من أن الأقامة تيني لأنت الكوميتات البرلمنتارية لفريد دوار أودش نبدأو باللي نيدو التالبة في سنة المسير تالبين تال سبيرتو سانتو آمن من نيدا والمهنة وامن دا كلو لنعمل بدان الكاميرا يكون تا غلوريا ليلة كتاجيتا البوبلو تانا Mela, l-ewwel ħaġa jekk iġibkom nitlob il-konferma tal-minuti ta' l-aħħar laqgħa. Naqblu, l-minuti huma konfermati. Nilqgħu wkoll lil dawk kollha li qegħdin iseguna online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif ukoll dawk it-telespettaturi illi qegħdin iseguna u ħajkunu qegħdin iseguna wkoll fuq ix-xandira ta' dan il-kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament u nieħu l-opportunità biex infakkar lil dawk kollha li se jkunu qed jindirizzaw lill-kumitat illi il-proċeduri kollha huma pubbliċi u allura dak li se jgħidu ħajkun qed jiġi imxandar kif indikat u dejjem dan dejjem sakemm dak li jkun ma juriex ix-xewqa li l-interventi jew ma jixxandarx. Qabel ngħaddi għad-diskussjoni nixtieq nirringrazzja lill-Ministru għall-Ekonomija Investiment u Negozji Żgħar l-Onorevoli Silvio Schembri tal-kooperazzjoni tiegħu sabiex dan il-kumitat iktar il-quddiem ikun jista' jiltaqa' fil-gżira għawċija fil-Gozo Innovation Hub. Nagħti wkoll żewġ updates nagħmel referenza l-intervent tal-Gozo Tourism Association fejn fost il-suġġerimenti li saru kienet li jkun hemm guidelines mis-Suprintendenza ta' Saħħa Pubblika. Dan il-kumitat għamel kuntatt mal-professur Charmaine Gawċi u kif ukoll ġiet skambjata korrispondenza fejn dan is-suġġeriment ġie mill-qoħ ħajkunu qed jiġu ifformulati set ta' guidelines kif ġie mitlub mill-GCA. Punt ieħor kien ukoll dwar il-ħtieġa li jkun hemm iktar taħriġ dwar il-settur tat-turiżmu waqt il-COVID-19 u propju ftit tal-ġran ilu ġiet imħabbra inizjattiva mill-Ministeru tat-Turiżmu li ġew investiti madwar 5 miljun euro biex ikun hemm e-learning training fil-settur tal-turizmu. Naddu issa għal kontinwazzjoni tad-diskussjoni tal-materja li qiegħda tiġi trattata minn dan il-kumitat, ċar l-impatt tal-COVID-19 fuq Għawdex u it-triq il-qudiem. U allura llum għandna tliet interventi, għandna l-Sur Sean Zammiti war President tal-Assoċjazzjoni tal-Ħaddiema Għawċin li jaħdmu Malta, għandna s-Sur Joe Cordina in-rappreżentanza tal-Gozo Channel, imbagħad ikollna preżentazzjoni mill-Ministru għall-Għawdex l-Onorevoli Clint Camilleri. Nibda bil-nistieden lilek Sur Zammit biex tagħmel l-intervent tiegħek. Sur Zammit se jkun qiegħed magħna permezz tal-video conferencing u wara li nsemgħu l-intervent ta' Sur Zammit imbagħad nistieden lill-membri biex ikunu jistgħu jagħmlu l-mistoqsijiet jew rimarki tagħhom. Sur Zammit, fidejk insellimlek.
Nsellim lek u wara l-ufsinar it-tajjeb jilkom. Ma nafx ix eħtaraw il-prezentazzjoni.
Prezentazzjoni qiegħda qudiemna hard copy imbagħad issa stalik peress illi din qiegħda qed tiġi video stream dawk li qegħdin isegwun ovvjament m'għandhomx il-prezentazzjoni allura tkun trid tispjeganti.
Tajjeb, ħana mela tidher ukoll jiena.
Tajjeb.
Min-naħa tiegħi naħseb qiegħda tidher. Tajjeb.
Viva qed tidher, grazzi.
Qabel xejn nixtieq f'isem sħab il-membri tal-Kunsill ta' din l-Assoċjazzjoni nirringrazzjakom tal-istadina u tal-opportunità li tajtuna sabiex ikunu nistgħu waslu wkoll il-veduti tagħna dwar triq il-quddiem ġewwa Għawdex. Bħalma għamilna dejjem aħna matul dan l-aħħar snin l-Assoċjazzjoni tagħna dejjem poġġiet lill-ħaddiem fit-totalità tiegħu fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna u f'kull proposta li aħna rresqu. Dejjem profajna wkoll nagħtu kontribut fuq bażi reġjonali bl-aħjar mod u bl-aktar mod attiv possibbli. Bl-istess spiritu nixtiequ nagħmlu llum ukoll. U allura llum se nirresqu kemm proposti li joqtu direttament il-ħaddiema għawċin li jaħdmu Malta, imma ser inkunu qegħdin ukoll nippreżentaw il-viżjoni tagħna aħna bħal-assoċjazzjoni x'nemmnu li għandu jsir għal Għawdex wara il-pandemija. Ta' min jgħid illi s-sezzjoni tal-ħaddiema illi jaħdmu Malta minkejja li hija minoranza ta' ħaddiema, imma hija minoranza li qiegħda dejjem tikber. Fil-fatt, din illum tlaħħaq madwar 3,000 ħaddiem illi ta' kuljum jaqsam lejn Malta u Għawdex sabiex ikun jista' jaqla' il-ħobżna ta' kull jum. Xtaqna nibdew billi nejdu, illi aħna bħal-assoċjazzjoni nemnu illi l-inċertezza li ser tiġi wara il-post-pandemija u anke d-diffikultajiet prezenti u anke ta' wara, nistgħu nerbuhom biss jekk naġixxu flimkien bħala tim aktar milli inħarsu biss lill-interessi individwali. Aħna bħal-assoċjazzjoni nagħmlu ħafna fil-ħidma kollettiva u fid-dialogu kostruttiv. U allura f'dan ir-rigward nagħmlu li l-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex, jiġifieri l-GRC, għandu rwol ċentrali u importanti ħafna x'jilgħab sabiex isaħħaħ jiffaċilita proċess wiesa' ta' konsultazzjoni mas-setturi kollha fis-soċjetà għawdxija. Qegħdin ngħidu hekk għax aħna bħall-assoċjazzjoni nemmnu li Għawdex għandu bżonn l-input ta' kulħadd, il-vuċi ta' kulħadd sabiex jimxi l quddiem għaliex kulħadd huwa importanti. Naddu issa għall-impatt li fl-opinjoni tagħna bħall-assoċjazzjoni Għawdex jista' jkollu tru l-pandemija. Ftit ilu l-Onorevoli Ministru tal-Finanzi, il-Professur Scicluna, kien ikkwotat jgħid illi l-impatt tal-pandemija f'Malta seta' kien ferm akbar li kieku pajjiżna ma kellux ekonomija diversifikata diversi joqsma u setturi differenti. Biss bl-istess ħsieb u l-istess argument żgur li ma nistgħux napplikaw għall-Għawdex. Fejn l-ekonomija tagħna l-għawċin hija bbażata bażikament fuq settur wieħed jew tnejn illi huma t-turiżmu u l-kostruzzjoni. Jekk dawn tal-aħħar jiffjorixxu, Għawdex jikber, jekk le Għawdex jibda jbagħti. Fil-fatt 50% tal-gross tal-prodott gross domestiku f'Għawdex ġej mis-settur turistiku. Għalhekk bħall-assoċjazzjoni nemmnu illi n-nuqqas ta' diversifikazzjoni tal-ekonomija. Jafu wassar biex l-impatt tal-pandemija fuq Għawdex ikun akbar meta mqabbel ma' dak f'Malta. U allura jista' jkun li Għawdex jesperjenza tnaqqis akbar fir-ritmu ekonomiku, tnaqqis akbar fil-prodott gross domestiku tiegħu li rrid ngħid fl-aħħar snin GDP record meta mqabbel ma' dak ta' Malta u kien iktar minn ta' Malta, tnaqqis fir-rata ta' impjiegi u anke fil-konsum tal-istess nies li jkun hemm Għawdex. Xi telf ta' impjiegi jew inkella telf ta' impjiegi, u allura dan kollu jwassar biex ikun hemm inċertezza u għaliex li eżijiet ġodda għal ħaddiema għawtin. Barra minn hekk f'dan iż-żmien kulħadd qiegħed jitkellem u jawgora illi jkollna normalità ġdida. Aħna bħala assoċjazzjoni waqafna ftit u qegħdin inħeġġu l-kulħadd sabiex jistaqsi. Eżattament aħna x'qegħdin nifhmu b'normalità ġdida. F'kull livell għandna nistaqsu din il-mistoqsija u anke dawn is-setta mistoqsijiet. Għaliex normalità ġdida imeħtieġa f'Għawdex? Bl-Ingliż ngħidu il-why. Għalfejn jew x'tip ta' normalità ġdida nixtiequ il-what u kif ser nibnu u naħdmu ma' xulxin sabiex nassiguraw din in-normalità ġdida għal Għawdex. Il-ħaj, il-ħaw. Dawn it-tlet mistoqsijiet flimkien mal-mistoqsija ċentrali, jiġifieri x'qegħdin nifhmu b'normalità ġdida, għandna nassiguraw li noħolqu proċess ta' żvilupp sostenibbli li jibni fuq it-tajjeb, il-ħafna tajjeb li diġà sar f'Għawdex, li jwarrab il-ħażin u jittrasforma xejn u meħtieġ. Bil-Malti u l-qawl Malti jgħid kull dan iħudu bġid u f'dan il-każ din il-pandemija tat lilna l-għawċin opportunità unika u irrepetibbli fl-opinjoni tagħna sabiex nibnu viżjoni aktar holistika u dejjema għar-reġjun ta' Għawdex. Hawnhekk ħanidħol għall-proposti u t-triq il-qudiem li qegħdin aħna nippreżentaw bħall-assoċjazzjoni. Proposta ċentrali tal-assoċjazzjoni hija l-ħolqien ta' pjan strateġiku għal Għawdex imsejjes fuq dialogu soċjali, kostruttiv u kollettiv. Dan il-ħolqien ta' dal-pjan għandu jinbena wkoll fuq pjan strateġi gowżow li diġà kien mibni ftit ta' snin ilu u għandna naraw kif namalgamaw dan il-pjan mal-pjan li diġà hemm. Pjan iżda li mhux biss ikun miktub sabiħ fuq il-karta, iżda l-iktar ħaġa importanti hi li jkun fattibbli billi jirrappreżenta jew jippreżenta miżuri short, medium u long term. Pjan ukoll li jkun tailor made għal-għawdex u li jwarrab il-one size fits all kif il-one size fits all measures. Kif diġa spjegajt qabel l-impatt tal-pandemija fuq għawdex fl-opinjoni tagħna ser ikun aktar qawwi minħabba d-dipendenza fuq is-settur turistiku. Għaliex għaliex dan is-settur huwa l-aktar settur melqut mill-pandemija. Biex nagħti daqsxejn eżempji, skont rapport tal-World Travel and Tourism Council fuq livell nazzjonali il-prodott gross domestiku, ġifieri Malta sħiħa, li ġej mit-turizmu huwa ta' 27%. F'għawdex dan jammonta għal kważi d-doppju 50%. Fuq livell Ewropew il-GDP turistiku jammonta għal 12%. F'għawdex dan hu kważi 4 jew 5 darbiet aktar. B'hekk il-ħtieġa ta' għajnuna aktar tailor made għal għawdex u li tħares lejn is-setturi kollha fil-gżira Awdexija. Għajnuna li tgħin sabiex tiddiversifika l-ekonomija Awdexija u għajnuna wkoll li tgħinna nittrasformaw l-Għawdex bħala reġjun ta' eċċellenza. Jiena bħala Għawdex ma nixtieqx li Għawdex ikun pis għal Malta iżda nistieq li Għawdex kif kien f'dan l-aħħar snin jibqa ikun il-motur ekonomiku ew li jenni taż-żewġ gżejjer, tal-arċipjara Malta. Bħala proposti individwali tal-aġem għal ħaddiem Għawdex f'Malta, aħna qegħdin ngħidu. Matul dan l-aħħar xahrejn aħna l-ħaddiem għandna tajna l-opportunità li naħdmu mid-dar. Kienet esperjenza taxing imma fl-istess ħin sabiħa wkoll. Allura aħna qegħdin nitolbu illi għandu tinbidel il-proċeduri preżenti. Jumejn fil-ġimgħa xogħol minn Għawdex permezz tat-telework għandhom jingħataw lill-ħaddiema Għawdex li jaħdmu fis-settur pubbliku b'mod awtomatiku mingħajr il-ħtieġa illi japplikaw għal dawn. Bħalissa sabiex wieħed japplika t-telework li tressaq talba qudiem id-direttur u hija d-diskrezzjoni tad-direttur tad-dipartiment tiegħu jekk it-telework jingħata x'jew le sa massimu ta' 4 tiegħin, imma anke ġurnata jew tnejn trid tixxorta l-approvazzjoni tad-direttur. Allura għana qegħdin ngħidu illi wara l-esperjenza li għamilna għandu jsir dak kollu possibbli biex fis-settur pubbliku il-ħaddiema fejn hu possibbli jingħataw jumejn fil-ġimgħa xogħol minn Għawdex permezz tat-telework. Qegħdin nipproponu wkoll li jkun hemm inċentivi fiskali aktar qawwija lill-kumpaniji privati bbażati f'Malta sabiex dawn ukoll ikunu jistgħu jagħtu l-istess opportunità ta' telework lill-ħaddiema Għawdex fis-settur privat fejn hu possibbli. U importanti wkoll li jitkompla u jittresta l-proġett tal-ħabba l-ħaddiema Għawdex. Li jitkompla u jitlesta wkoll il-proġett tal-park and ride. Għaliex dan ser jgħin sabiex meta nerġgħu nibdew ir-rutina normali, itaffi mill-uġeħ ta' rasta ħafna ħaddiema ta' fejn ser jipparkjaw ġewwa l-imġar u anke mill-konġestjoni tat-traffiku kbira li jkun hemm f'ċertu ħinijiet fl-imġar. Qegħdin nitolbu wkoll żieda fil-Collective Transport Subsidy mhux għaliex ma jingħatax u din kienet l-ewwel darba, imma minn kontatti illi għamilna aħna ma' operaturi tal-minibuses li jipprovdu l-Collective Transport. Minħabba s-sitwazzjoni preżenti fejn dawn il-operaturi raw tnaqqis enormi fejn jidħlu l-vjaġġi tagħhom marbuta ma' vjaġġar ta' tfal fl-iskejjel u anke ta' vjaġġar fit-turizmu, l-unika li nistgħu ngħidu hekk sors ta' inkam li għandhom bħalissa huwa ġej minnha l-ħaddiema. U allura diġà bdew jaraw kif il-prezzijiet tagħhom jolluhom biex jimmitigaw għat-telfiet li kellhom f'dan l-aħħar xahrejn. Qegħdin nipproponu wkoll li hawn ħafna ħaddiema u din kienet proposta li ġiet minn dawn il-ħaddiema nfushom stess, illi jaqsmu bil-karozzi tagħhom minħabba n-natura tax-xogħol tagħhom. Dawn il-ħaddiema qegħdin jispiċċaw jinqabdu fl-embu ta' traffiku f'meta jiġu biex jimbarkaw il-vapur biex jiġu lura lejn Għawdex. Allura aħna qegħdin ngħidu li għandu jkun hemm imbark ta' priorità għal dawn il-ħaddiema. F'dawn ir-rigward nistgħu nipproponu wkoll illi l-pass li ħareġ għal ħaddiema mill-Ministeru għal Għawdex riċentement sabiex ikun jistgħu jitilgħu għax-xogħol Dak ikun jista' jintuża biex dawn il-ħaddiema jkollhom imbark ta' priorità. Ejja ma ninsewx li dawn huma ħaddiema li telgħu xogħol wara ġurnata xogħol tas-sabta ta' faxija sejr illura lejn għawdex biex jerġgħu jaraw lill-familjari tagħhom inqas ħaġa li jkunu jixtiequha li jistennew tlet kwarti ħa sija żejda oħra fil-kju biex joqogħdu wara nies illi purament ikunu ġejjin lejn għawdex għal divertita jew għad-divertiment. Priorità għal taħriġ tal-ħaddiema f'kull settur. Għadin ngħidu wkoll illi minħabba l-prezz internazzjonali taż-żejt għandu jkun hemm il-ġen għandu jikkonsidra li jara jkun hemm roħs fejn jidħlu il-fuel speċjalment tal-petrol u d-diesel. Ma l-lajta ta' xogħol f'għawdex għall-għawċin naħseb bħalissa hija l-aktar relevanti u mill-iktar relevanti. Nemnu li x-xogħol f'għawdex għandu jkun wieħed diversifikat f'setturi differenti sabiex nipprovdu firxa wieset opportunitajiet lill-ħaddiema b'abilitajiet elf u ħiliet differenti. Ma tistax tibqa' tippersisti s-sitwazzjoni fejn ix-xogħol ikun kważi kollu marbut mal-kostruzzjoni, mas-settur tat-turiżmu jew inkella mas-setturi tal-estate agents. Irridu niddiversifikaw biex noħolqu opportunitajiet ġodda. Qed nipproponi li jkun hemm użu aktar aqlu strateġiku minass infrastrutturali diġà preżenti fil-gżira Għawċija, bħalmhuma l-campus tal-Università fix-Xorqija, iċ-ċentru tat-taħriġ tal-hemm Castle IPS, l-Iskola Medika ta' Barts, id-Digital and Innovation Hub u l-SMEs Hub. Nemnu wkoll li dawn is-setturi li ġejjin, jiġifieri l-edukazzjoni, il-gaming, id-digitalizzazzjoni, l-agribusiness, l-isport, medicina, akwakultura u maritime, ir-riċerka u l-artificial intelligence għandhom jingħataw priorità assoluta fil-proċess ta' diversifikazzjoni tal-ekonomija Għawċija. Dawn is-setturi jista' jinħoloq xogħol kbir, breddietu u anke pagi għoljin ħafna. Ta' din nipproponu wkoll li titwaqqaf aġenzija reġjonali, aħna ntitolajnija Gozo Enterprise, li ma' aġenzija tkun responsabbli primarjament sabiex tattira investiment ġdid lejn il-gżira Għawċija fil-waqt li tagħti support lill-industrija u jew intrapriżi preżenti fil-gżira sabiex dawn ikompru jespandu jikbru. It-twaqqif tal-aġenzija huwa msejjes fuq is-suċċess tal-Malta Enterprise. Il-Malta Enterprise għamlet matul dal-aħħar żmien. Huwa importanti li f'għawdex ikun hawn ukoll branch esklusiva fuq l-istess stil tal-Malta Enterprise li tieħu il-marketing, il-ħolqien ta' networks strateġiċi b'know-how u esperjenza sabiex tiffaċilita l-kunċett ta' ease of doing business ġewwa l-gżira Għawċija. L-importanza tas-sinerġija fil-ħsieb u l-implementazzjoni kruċjali. Dan kollu għandu jwassal sabiex tkun indirizzata wkoll anomalija preżenti ta' diskrepanzi fil-pagi ta' ħaddiema Maltin u dawk Għawċin fis-settur privat. Liema diskrepanza ta' ammont tal-madwar 3,000 euro fis-sena skont statistika li ħarġet is-sena l-oħra. Bħala konklużjoni, għana qegħdin ngħidu li għandu l-ewwel punt li jkun hemm riorganizzazzjoni mill-ġdid tal-prijoritajiet għall-għawdex. Il-prijoritajiet eżistenti għandhom ikunu evalwati sewwa u riorganizzati. Aħna poġġejna din mistoqsija preżenti u ħanpoġġuha quddiemkom. Ħanissa, x'inhu ta' priorità fejn jidħol għawdex. Li nonfqu madwar 300-500 miljun euro fuq bini ta' tani l-Bem Malta għawdex, jew li ninvestu bisħieħ fuq id-diversifikazzjoni tal-ekonomija sabiex noħolqu xogħol f'għawdex għall-Għawċin li jkun irendi aktar. Importanti li ntejbu l-infrastruttura b'rispett sħiħ l-ekosistema u l-ambjent naturali tagħna. It-titjib tal-tlestija tal-proġett tal-fiber optic cable hi priorità għandha tkun priorità assoluta. Importanti wkoll li nsaħħu l-prodott kulturali, sportiv u artistiku tagħna sabiex nsaħħu l-kunċett ta' Gozo 360 degrees. Għalhekk hu meħtieġ sosten aktar lill-laqdiet volontarji tagħna li jvarjaw minn każini tal-banda għal aqdiet iżgħal għal assoċjazzjonijiet differenti. Il-klestija tal-Pixxina f'Għawdex li flimkien mal-padiljon sportiv u l-gran tax-Xewkija jiffurmaw pakkett sod u b'saħħtu sabiex inkabru l-qasam sportiv bħala attrazzjoni ewlenija f'Għawdex, support lill-artiġjanat, lill-agri business u snajja tradizzjonali bħalmhuma l-bidja u s-sajd f'Għawdex. Jeħtieġ li l-ekonomija u l-ħaddiema jimxu jitfit aktar milli l-ħaddiema jadattaw għall-ekonomija. F'dan is-sens il-bilanċ bejn it-turiżmu u setturi oħra għandu jinħoloq billi jinqasam u tinferex il-pejs fuq niċċ oħra. Dawn in-niċċ ġodda jirrikjedu workforce b'saħħitha u b'abilitajiet differenti. Li ma workforce Għawdex diġà għandu iżda qiegħda taħdem Malta. Insostnu t-turiżmu internu koll billi nħallu aktar flus fil-buk lill-ħaddiema. U hawnhekk qegħdin nipproponu aħna bħala assoċjazzjoni illi l-ħaddiema fuq bażi nazzjonali għandhom jerġgħu jgawdu minn tnaqqis fl-income tax u illi l-overtime ma jkunx taxxabbli. Fl-aħħar nett nemlu lill-operat tal-GRDA bħala implementation arm tal-Ministeru għal-Għawdex hija essenzjali. Sabiex il-pjan għal-Għawdex ikun fattibbli, il-GRDA tilab rwol importanti ħafna. Min naħħa l-oħra, il-GRC wkoll tilab rwol importanti, dik ta' għaqda konsultattiva fondamentali. Il-GRDA u il-GRC iridu jaħdmu jitfit tal-ewwel titma' lil tal-aħħar. Feluq tal-prezentazzjoni nixtieq nerġa' nirringrazzakom tal-istedina. U nibgħat ukoll nixtieq nagħlaq b'dan il-messaġġ illi bħala assoċjazzjoni aħna wkoll nemnu li wara l-maltemp jiġi l-bnazzi u hekk ukoll għandu jiġi ġewwa l-gżira Għawdex.
Sur Żammejt, grazzi, aħna ninaqdu miegħek aħna baħrin tal-maltemp mhux tal-bnazzi biss għalhekk nivvjaġġaw kważi ta' kuljum lejn Malta. Napprezza wkoll il-ħidma tal-assoċjazzjoni tagħkom matul iż-żminijiet anke għall-kontribut kontinwu illi intom tagħtu u wkoll kontu strumentali biex anke flimkien fastanna miżuri li anke figuraw fil-budget biex imbagħad setgħu igawdu minnhom il-ħaddiema għawdex. Qabel però ma ngħaddi għall-mistoqsijiet u l-interventi ta' sħabi, jekk jogħġbok xtaqt nagħmel xi kummenti introduttorji għal imbagħad ovvjament tkun tista' titlaq id-diskussjoni. Fil-prezentazzjoni li għadek kemm għamilt prezentazzjoni tajba mment, qed issemmi l-pjan strateġiku bil-short, mill-medium and long term plan u xtaqt insaqsi meta qed issemmi speċjalment il-miżuri tailor made biex ma nkunux ta' one size fits all. Jekk fl-analiżi tagħkom għamiltux evalwazzjoni wkoll tal-state aid issues. Għaliex ovvjament jekk inti aħna ħan iddipartixxu mill one size fits all allura ħammorru għal pakkett partikolari li jkun tailor made allura hemm ukoll implikazzjonijiet ta' state aid u xtaqt inkun naf jekk intomx jekk inkludejtuhiex ukoll fl-analiżi tagħkom. Xi niġu wkoll għal proposti xtaqt nara jekk per eżempju l-inċentiva fiskali għal kumpanniji li rjokaw Għawdex u jipromovu telework jekk din tmurx oltre mill-miżura li diġa ħabbarna fil-budget illi għadda ġbjek ux qed tirreferi għal dik. Jew inkella antix qed tirreferi għal xi ħaġa over and above u l-istess ukoll imbagħad fejn itlu għal collective transport u anki għal miżuri oħrajn illi ġew imħabbra biex ngħinu l-ħaddiema li vjaġġaw ta' kuljum. Dwar ir-roħs tal-kontijiet u tad-dawlu tal-ilma ma nafx intix qed tirreferi għal xi preferential rates għal Għawdex u għal Għawdex. U dak il-każ jekk intix qed tirreferi għal domestic jew inkella għal commercial. Dwar ukoll anke fuq punt importanti ħafna dwar il-diskrepanza tal-pag fil-privat jekk ħadtux in consideration ukoll il-Gozo Employment Scheme illi appuntu hija intisa biex il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema Għawdex mal-privat jitjiebu u anke jkun hemm il-pag li jkunu aħjar u iktar b'saħħithom. Ġifieri dawn huma forsi punti inizjali li wieħed forsi jiċċara biex il-diskussjoni tkun iktar iktar holistika, tkun iktar eżawrjenti u minissa jekk jogħġbok ħankun qed nistieden lill-kollegi tiegħi ħajjagħmlulek id-domandi biex imbagħad inkunu nistgħu wkoll twieġeb ara kif tippreferi twieġeb jekk hux domanda domanda jew inkella tisma' lil kulħadd imbagħad tifformula ir-risposti wara ħalli imbagħad eventwalment inkunu nistgħu nagħmlu diskussjoni forsi iktar interattiva. Naħseb l-ewwel kumment li għandna mill-Onorevoli Chris Said, nagħtik il-kelma.
Grazzi, Chairperson, grazzi lil-xon u koll, xon Suzammit għal dik il-prezentazzjoni għannom tal-Assoċjazzjoni tal-ħaddiema Għawċin f'Malta. Hemm diversi punti u naħseb li fil-proposti li saru l-iktar ħaġa importanti li ħarġet kienet l-importanza ta' diversifikazzjoni. Ta' diversifikazzjoni tal-ekonomija ta' Għawdex. Illi ħareġ ċar, speċjalment f'dan il-moment li għaddejjin minnu, kif Għawdex għandu ekonomija li iktar minn 50% tagħha tiddependi fuq it-turizmu. U meta l-affarijiet ikunu sejrin tajjeb u meta jkunu qed jiżdiedu turisti dak huwa tajjeb, imma it-turizmu hemm numru ta' fatturi li ma jiddependux minnha biss. Għanna din is-sitwazzjoni, però ġelli kellna sitwazzjonijiet oħra bħall-ekonomiji li jkunu sejrin ħażin f'pajjiżi li aħna jiġu it-turisti minnhom. Tiġini f'moħħi pereżempju għalkemm kien perjodu qasir meta kien hemm il-problema tal-ash cloud li żammet ukoll milli jtiru numru ta' aeroplani għal ftiġranet imma xorta kellha effett għal dawk il-ġranet li setgħet kienet iżjed fit-tul. Allura, dak il-punt laqatni ħafna l-importanza ta' diversifikazzjoni. Inti rajt li sow tajt ukoll numru ta' setturi fejn taħsbu bħala assoċjazzjoni li għandna nitfgħu għajnejna nimbuttaw bħala pajjiż, bħala gżira reġjun biex jinħolqu diversi niċeġ ġodda. Il-mistoqsijiet li qed nagħmel jew kjarifiki li xtaqt minn għandek huma inti fil- meta bdejt titkellem dwar it-triq il-qudiem u l-proposti tal-aġem, qed illi irid isir pjan li jista' jinbena fuq pjan li sar ftit snin ilu. Għalli ma pjan kont qed tirreferi meta kont qed titkellem fuq il-pjan li sar ftit snin ilu, u allura fuq li ma pjan skont int għandu jinbena jew ikompli jissaħħaħ il-pjan strategiku għal-Għawdex. Punti ħor importanti illi laqatni kien l-issju ta' teleworking. Issa din hija hija kwistjoni li taħraq li naqbel miegħek sa qabel faqgħet il-kwistjoni tal-COVID-19 kellna sitwazzjoni fejn prattikament kien fid-diskrezzjoni ta' kull direttur qed nitkellem fis-settur pubbliku issa fid-diskrezzjoni ta' kull direttur jekk jagħtix jew le teleworking. Intom qed morru pass oltre qed tgħidu dik id-diskrezzjoni sa ċertu punt titnaħħa minn taħt idejn id-direttur u tiġi tassattiva fil-każ ta' ħaddiema Għawċin fis-settur pubbliku fejn tal-inqas jumejn iridu jinħadmu minn Għawdex. L-esperjenza ta' dawn ix-xarejn uriet li dan huwa possibbli, uriet li iva hemm xogħol li jista' jsir mid-dar. Uriet illi iva dipartiment tal-gvern, aġenzija tal-gvern, autorità tal-gvern, għandha mont ta' xogħol illi tista' tiddedikah għal ħaddiema tagħha li jkun tassattiv li jagħmlu telework, illi allura f'dak il-każ tnaqqas mill-ħarċib ta' ħaddiem li jrid jaqsam kuljum dak kollu li jġib miegħu. Tliet sigħat, erba' sigħat kuljum over and above il-ħin tax-xogħol. U l-aħħar punt inti għamilt referenza għalih ukoll. Hija xi ħaġa li ilha tinkwetani, hija l-issju tal-differenza fil-pagi fil-privat, u nerġa' ngħid fil-privat għaliex teacher f'Għawdex jaqla daqs teacher f'Malta, soldat f'Għawdex jaqla daqs soldat f'Malta. U allura fiċ-ċivil m'hemmx differenza fil-pagi, il-pagi biex toħroġ id-differenza fl-average wage qiegħda fis-settur privat. Allura x'inhi r-raġuni illi kif tħarsu lejja bħala ħaddiema u ċin li taħdmu Malta raġuni illi il-gap fl-average wage bejn Għawdex u Malta edha dejjem tiżdied fl-aħħar 8 snin ġit times 10 għaliex fit 2012 kienet 300 euro id-differenza illum qiegħda 3300 euro illi prattikament tfisser għalija ħaddiema u ċi jaħdem xarrejn għal xejn ħdejn sieħbu il-ħaddim f'Malta. U din qed twassal ukoll biex membri tagħkom telqu jew isibu x-xogħol f'Malta u mhux f'Għawdex għax minħabba kwistjoni ta' paga, jiġifieri kellhom l-opportunità li jaħdmu ċertu xogħol Għawdex, imma preferew li jaħdmu Malta għax id-differenza fil-paga hija ikbar. U bil-ġdid grazzi tal-preżentazzjoni tiegħek.
Grazzi Onorevoli Sides. Jekk għandek iktar domandi l-Onorevoli Kevin Kutajjer għandek il-kelma.
Preżentazzjoni li għamiltinna u nirringrazzja wkoll ħafna l-laqda li inti qed tirrappreżenta tal-kontribut importanti li qed tagħti għall-Għawdex xi ħaġa importanti ħafna. Żewġ punti illi xtaqt immiss ma' mill punti validissimi immens fil-preżentazzjoni tiegħek, xtaqt niftaħ fuq tnejn partikolari. Inti semmejt numru ta' setturi li fihom il-Għawdex jista' jinvesti biex ikonna din il-ħaġa mixtieqa li anke irrefera li għal-kollega tiegħi Dr. Said id-diversifikazzjoni. Naqbel 100% illi saw Għawdex sissa hemmhekk għadna ma ħdimniex biżejjed u jeħtieġ naħdmu iktar il għaliex id-diversifikazzjoni tippermetti li inti ma tinqabad qatt fuq sieq waħda. Bħalma sfortunatament qed jiġrina bħalissa f'Għawdex minħabba li il-turizmu li etibati huwa parti essenzjali mill-ekonomija ta' Għawdex. Semmejt is-setturi kifett, però forsi missjajt għajin waqt li kont qed tagħmel preżentazzjoni imma naħseb illi ma kienx hekk il-każ. Rigward inċentivi biex dawn is-setturi nkunu nistgħu nintroduċuhom ġewwa Għawdex u jkunu anke jistgħu jiffjorixxu ġewwa Għawdex, jekk minn dak il-lat laqda li jinti tirrappreżenta għamiltux studji jew għandkom xi suġġerimenti f'aktar dettall ta' kif dan jista' jsir. Semmejt tajjeb ħafna l-uffiċċju tal-Malta Enterprise li intom qed issejħulu Gozo Enterprise, dak jista' jkun il-katalist. Però ovvjament wieħed mbagħad irid il-ħam l-inċentivi li fl-ħar mill-ħar huma dawk li jattiraw l-investiment dirett għal-ġewwa Għawdex sew minn ġewwa Malta u sew anke minn berra Malta. Punt ieħor li rrid nirreferi għalih huwa tal-fondi Ewropej. Aħna Għawdex gvern wara lieħor iddedika ammont sostanzjali ta' fondi Ewropej għal Għawdex. Nafu illi anke il-Partit Nazzjonalista, l-Oppożizzjoni li jiena nirrappreżenta, kienet iddedika 10% tal-fondi Ewropej illi jiġu ddedikati lej Għawdex. Kif wieħed jista' jisfrutta aktar dawk il-fondi Ewropej biex din diversifikazzjoni dal-investiment li dan tixtiequ naraw aktar ġewwa Għawdex nistgħu nġibuh jekk tħaltux f'dak il-qasam u tax suġġerimenti għandkom f'dak ir-rigward. Nirringrazzjak.
Grazzi, Onorevoli Tajjer, dwar l-allokazzjoni ta' fondi minn 10 diġa tlajna 12. Kienet ġid diskussa ġil-naqsek diġa nistgħu nirreġistraw progress. Ma nafx hekk fadal xi iktar remarki forsi minnaħa tal-Ministru le. Sur Żammit, jekk Dr. Żammit, skużani, jekk jogħġbok forsi tibda twieġeb għad-domandi ħalli mbagħad inkunu nistgħu nipprogressaw skont
ta'
tweġibiet?
Mela, ħanibda daqsxejn minn mistoqsijiet, tliet mistoqsijiet li għamil li Dr. Said, l-Onorevoli Said. Rigward l-istrateġija Għawdex taħt il-ministru, l-ex-ministru, l-onorevoli Caruana, kienet qed taħdem fuq strategija. Dik l-istrateġija aħna bħal-assoċjazzjoni ma nemnux illi għandha titwarrab, imma nemnu illi fi żmien illi qegħdin bħalissa għandna naraw kif il-ħol inta strateġija ġdida u dik diġà eżistenti. Il-Gozo strategy, jak min is-sejjer Baltic korriġini l-onorevoli Caruana. The Gozo Regional Development Strategy, eżatt. Daw it-tnejn għandhom jiġu amalgamati ma' xulxin. Għax aħna qegħdin ngħidu kif qed jiena fil-preżentazzjoni. Meta qegħdin nistaqsu lilna nfusna x'qegħdin nifhmu b'normalità ġdida, ma nistgħux inwarbu kull ħaġa li diġà saret, imma rridu nistaqsu l-għalfejn, l-għaliex u l-kif. U l-kif ser jenna biex noħolqu żvilupp illi ikun proċess, għalhekk huwa proċess fejn inti tidentifika dak it-tajjeb il-ħafna tajjeb li diġà għandna u dak inżommuh u niblu fuq. Nidentifikaw il-weaknesses tagħna, waħda minnhom semmejta jiena fit-tul fil-preżentazzjoni li hija innuqqas ta' diversifikazzjoni u naraw kif nistgħu nilbuha u għaliex lejl ħażin naraw kif nistgħu nwarbu darba għaldejjem. Li gwar it-telework illi jumejn ikunu tastattivi. L-esperjenza li kellna dawn ix-xahrejn uriet iva illi ħafna xogħol illi jsir mill-uffiċċju minn ċertu setturi ta' ħaddiema, ġifieri ovvjament teacher ma jistax ikollu l-faċilità li jaħdem l-istess xogħol kif naħdmu ħaddiema oħra li jaħdem fl-uffiċini, LSI huwa differenti, kulluċi huwa differenti, kemm għandek ħafna xogħol ta' nies speċjalment li jaħdmu fl-uffiċini, illi jista' jsir faċilment mid-dar, mill-kumdità tad-dar tiegħek. Nixtieq ngħid ukoll l-esperjenza tagħna l-ħaddiema kienet illi f'dawn ix-xahrejn nista' niggarantixxi li ħdimna iktar mill-40 sija fil-ġimgħa li kieku konna naħdmu ġewwa l-uffiċċju. Għalfejn jien ngħid għalija jien il-ħin kollu mwaħħal mal-kompjuter għaliex il-ħin tiegħek ikun meħud il-ħin kollu on the go billi tinteraktja. Ma hemm xogħol iva illi jista' jkun. Għalfejn aħna morna għal-jumejn, għaliex aħna bħal-assoċjazzjoni nemmnu wkoll illi l-ħajja tal-uffiċċju hija importanti. U l-ħajja tal-uffiċċju ma tistax tinqata'. Allura ridna nsibu bilanċ li jkun sostenibbli kemm għall-ħajja tal-uffiċċju biex tibqa' għaddejja biex xejn ma jieqaf, imma wkoll bilanċ għall-ħajja tal-għawċi biex hu wkoll ikollu fil-ġimgħa in-nuqqas ta' tbatija fiżika li jkollu jaqsam kuljum lejn Malta. Rigward il-pagi fil-privat u d-differenza. Huwa minnu kif qalet l-onorevoli Caruana li hemm l-inċentivi biex isir dan, imma ħafna drabi dan mhuwiex qiegħed isir. Bispjaċir ngħidu ħana bħala assoċjazzjoni li ħafna drabi dan mhuwiex qiegħed isir, jew inkella jekk qiegħed isir, qiegħed isir b'mod tali mod u maniera illi xorta l-pagi tal-ħaddiema hawnxejn li jaħdmu Malta fis-settur privat ma jkunux jammontaw għal dawk li jaqalgħu sħabhom il-ħaddiema Maltin f'Malta. L-assoċjazzjoni tagħna temmen li dik hija waħda mill-ikbar raġunijiet għalfejn f'għawdex kellna brain drain f'dawn l-aħħar snin, jiġifieri anke f'setturi fejn għawdex fil-privat hemm bħal Malta, il-brain drain jeżisti għaliex il-pagi mhumiex l-istess. U nafu wkoll persuni mhux wieħed jew tnejn ma nafu b'ħafna illi telqu minn għawdex u marru jaħdmu f'Malta fl-istess xogħol bl-unika differenza tkun il-differenza li wieħed jaqla iktar fil-paga meta jaħdem f'Malta u li ħolli jaħdem f'Għawdex. Jista' jkun hemm ukoll raġunijiet li wieħed jgħid illi l-introjtu tal-settur privat f'Għawdex mhuwiex daqshekk elevat f'Malta, imma aħna nemmnu li din id-diskrepanza m'għandix tkun u għandna naraw kif nistgħu miżuri indiretti, speċjalment aħna semmejna dawk is-setturi tad-diversifikazzjoni u anke l-fatt li tinħoloq aħna semmejna l-Gozo Enterprise, naraw kif din nistgħu nimmitigawha minn dak il-att. Rigward is-setturi fejn tidħol l-economic growth għal biex nwieġ lill-Dr. Kutajjar ukoll l-Onorevoli Kutajjar. Aħna nemmnu li jekk tinħoloq il-Gozo Enterprise insejħula whatever name we want, l-Aġenzija Reġjonali għall-investiment, din ser tkun il-katalista kif qed inti biex trassaq u toħloq dawk il-network strateġiċi illi għandna bżonn f'Għawdex bħala Għawdex biex ikunu nistgħu nattiraw investiment differenti ġewwa gżira uċija. Biex taqt nieħu eżempju żgħir il-qasam tal-edukazzjoni. Aħna fil-qasam tal-edukazzjoni f'Għawdex dejjem ħarisna għalih bħala edukazzjoni primarja, sekondarja u post-sekondarja. Nemmen li wasal iż-żmien illi Għawdex jagħmel qabża ulterjuri illi jibda jħares ukoll lejn l-edukazzjoni terzjarja bħala mezz ta' investiment ġdid imma wkoll mezz ta' kif jinħolqu xogħlijiet ġodda ġewwa Għawdex. Biex nagħti eżempju l-Iskola Medika ta' Barz, il-mudell tal-Iskola Medika ta' Barz huwa mudell eċċellenti illi jista' jiġi esportat fuq il-qasam terzjarju tagħna. Għandna l-infrastruttura illi hija l-Università ta' Malta ġewwa x-Xewkija, għandu jkun hemm investiment iktar b'saħħtu biex dik l-università insaħħuha, inkabruha u ntuha r-riżorsi meħtieġa u ndawruha wkoll fiex prum għall-ekonomija Għawdexija. Biex nagħti eżempju, jiena ftit matul dal-aħħar snin kont għaddej bl-istudji tiegħi tad-dottorat u iddeċidejt li nagħmel dan id-dottorat ma' università ġewwa l-Ingilterra li huwa Lincoln. Lincoln meta kont qed nitkellem man-nies tagħhom hemmhekk lila qaluli li qabel ma sar l-investiment qawwi fl-università li kien diġà eżistenti hemmhekk, Lincoln kien wieħed mill-aħqar kunsilli counties insejħulu li trid li kien hemm ġewwa l-Ingilterra. Llum Lincoln huwa mutur ekonomiku fl-ekonomija Angliża. Mhux talli hekk, talli l-università id-diversi korsijiet li ħolqu fuq livell terzjarju, online, distance learning, dottorati, masters, ħoloq iktar xogħol, imma mhux xogħol biss ġol università, għax attira wkoll kumpaniji kbar, businesses kbar, biex jiftħu f'dik l-erja. Pereżempju li kienu qegħdin jgħiduli illi qabel ma din l-università għamlet dan it-tip ta' investiment li għamlet, marki bħal huma Primark u l-H&M, in-nies ta' Lincoln laqas biss kienu joħolmu illi jiftħu hemm. Wara sentejn illi fetħet u s-suċċess ikella, dawn il-kumpaniji kbar tħajru u fetħu f'dik l-erja. Dan biex nagħti eżempju. Eżempju ieħor jista' jkun ukoll is-settur marittimu illi naħseb illi nistgħu ninvestu ħafna fih ġewwa Għawdex. Is-settur tar-riċerka illi jiena li ġej mill-qasam tar-riċerka u jiddispeċina ħafna illi f'Għawdex għandna ħafna mħuħ tajbin u r-riċerka f'Għawdex hija daqsxejn f'qira u hija f'qira u hija f'qira ħafna. Rigward fondi Ewropej nemmen illi nistgħu nagħmlu użu aħjar minn fondi Ewropej sar użu imma nemmen illi l-fondi Ewropej biex il-mod ta' kif qiegħda meta ngħidu 10% u 12% rridu nkunu noqogħdu daqsxejn ukoll attenti għalfejn għax ħafna min-nies jaħsbu illi meta jiġi l-baġit tal-Ewropa il-Gvern jaqbad 10% u din l-10% jtija direttament lill-Għawdex bil-Ministeru ta' Għawdex biex dan jużaħħa fil-mod ta' kif irid, kif jixtieq u kif jixtiequ. Mentri r-realtà mhijiex qiegħda hekk. Dawk l-10% jridu jkunu marbuta ma' proġetti, dawk l-10% jridu jkunu marbuta ma' niċeċ, ma' areas differenti li hemm ħafna fejn wieħed jiddibatti fuq dak il-qasam u għalhekk jiena semmejt illi il-GRC u il-GRDA għandhom jaħdmu 8 feet ma' xurxin sabiex jidentifikaw areas differenti. Biex il-wieġeb ta' fejn jistgħu jsiru dawn il-proġetti għal il-fondi.
Il-ħin huwa kontra tagħna.
Jif biex il-wieġeb daqsxejn li minuta żgħira. Aħna qegħdin ngħidu miżuri tailor-made, ġifieri, miżuri li ma jkunux one size fits all, ġifieri li mhux jekk hemm bżonn nafu li hemm l-ixkil tal-state aid, imma jekk hemm bżonn irridu naraw kif il-miżuri tagħna jkunu jolqtu lill-firxa u jisa' tas-soċjetà. dak li kelli xi ngħid f'dan il-qasam.
Grazie Dr. Zami, skużani ma għandna żewġ preżentazzjonijiet oħra, però huma punt interessanti minn speċjalment tal-università u ġala semmejtu inti nixtieq ukoll forsi nagħti spjegazzjoni li għandna il-proġett tal-università li għaddej dwar l-espansjoni tal-università. Però nieħu spunt minn dak li qed inti biex nagħmel appell għaliex il-parteċipazzjoni tal-awċin għal-korsijiet universitarji f'Għawdex huma pjuttost numri żgħar u li kieku mhux għallajnuna li għat il-Ministeru għal-Għawdex billi ħallas il-korsijiet kieku waqqas l-attività tal-università ma tkun sostenibli. Allura nieħu l-opportunità biex inħeġġeġ lill-awċin ħalli jieħdu da l-opportunitajiet tal-edukazzjoni. Dwar il-fondi Ewropej eħen naqbel ħafna miegħek mhijiex kwistjoni li sempliċement il-gvern jaqbad jalloka percentaġġ, però tajjeb wieħed ikun jaf ukoll illi qabel ma ġie preparat il-programm li għadu qed jiġi dibattut eċċetra. Il-gvern għal dan il-programm mexa mod ieħor fejn il-Ministeru għal-Għawdex kien intalab jagħti il-prijoritajiet biex kemm jista' jkun il-prijoritajiet jikkonverġu mbagħad mal-programmi li jkunu ħajħorġu. Peress li dan huwa kumitat li fl-aħħar mill-aħħar imbagħad iridu nagħmlu sensiela ta' rakkomandazzjonijiet biex jiġu implementati, nissuġġerilek biex anka tibgħat email iktar tard biex telenkalna r-rakkomandazzjonijiet tiegħek tal-assoċjazzjoni skont il-priorità biex imbagħad inkunu nistgħu nifformulaw ir-rapport u jgħaddu wkoll anke għand-tenditajiet tal-implementazzjoni. Grazzi ħafna, warajk għandna l-Istur Joe Cordina li huwa chairperson tal-Gozo Channel biex forsi jekk tkun trid issaqsu wkoll xi domandi jew tieħu nota ta' dak li kien qed jgħid peress li aċċennajt ukoll għal xi punti rigward il-Gozo Channel tkun tista' tagħmel dan iktar tard. Grazzi ħafna u nawgura lilek u l-assoċjazzjoni tiegħek għall-ħidma sfiqa li dejjem għamiltu u nawguralkom li tkomplu tagħmluha. Grazzi immens.
Grazzi ħafna, grazzi.
Nistieda issa l-Istur Joe Cordina, chairperson tal-Gozo Channel, biex jiena qatt magħna. Grazzi, Sur Cordina, tal-ilqajt l-istedina tagħna. Għandek bewwieħed ieħor 10 to 12 minutes biex tagħmel il-presentation biex imbagħad inkunu nistgħu ngħaddu għal domandi u eventwalment ukoll anke għal diskussjoni. Nagħtik il-kelma.
Naġġel ringrazzjakom tal-istudentuni. Jiena preparajt the presentation fis-sens illi dak li għandu x'jaqsam l-effett li kellha COVID-19 aktar fuq il-Gozo Channel and the Way Forward. Meta bdiet faqed il-pandemija ħana daqs hemm background ta' kif ħidimna. Għamillawla ħna ħdimna fuq pjan biex naraw kif ser naħdmu u kif ser nirreaktjaw għal diversi possibilitajiet li dak li nar ħadd ma kien jafhom u x'ser jiġri u provajna nkunu preparati ħalli ma nqabdux fuq sew waħda. Bdejna nimxu skont l-iżvilupp li beda jsir fil-pajjiż. Fil-fatt wara li imbagħad il-gvern ħareġ dik il-legal notice fejn irrestrinġa non-essential travel għal Għawdex. Aħna bdejna naqsu it-trips biex jimmeċċjaw id-domanda li kien qed ikun hemm. Din arġajna wara rajna li it-trips li konna qed nagħmlu kienu qed ikun hemm biċċa minnhom aqas biss qed jintużaw u komplejna u rġajna naqqasna il-timetable għal-mod kif qiegħda llum. Il-ħaddiema tal-Gozo Channel dakinhar tajnihom l-ingwanti, disposable gloves u anke tajnihom sanitizers biex ikunu jistgħu jilqgħu għal-virus u anke il-vapuri bdejna niddiżinfettawhom kuljum, għadna sar llum niddiżinfettaw il-vapuri tal-Gozo Channel kuljum. Barra minn hekk, li terminals edin nindizivventawum darbi uħra len, iġiviri tlet darbit fil-ġimgħa. U da qed isir bil-lejl meta in-nies ikun hemm inqas inkonvenjent għan-nies biex dan ikun jista' jsir. Zidna wkoll il-sanitizers fuq il-vapuri u fit-terminals biex min ikun irid jiżhom ikunu iktar available, u għamilna numru ta' sanitizers madwar it-terminals u anke fuq il-vapuri. U barra minn hekk l-indafa provajna anke l-ħaddiema nafsu iktar biex ikun hemm indafa iktar fuq il-vapuri u anke fit-terminals. Dak li għandu x'aqsam ma' ħaddiema tal-art, fejn kien possibbli aħna tajna permess l-ħaddiema biex jaħdmu mid-dar, il-famuża telework, biex kemm jista' jkun minnaqsu r-riskju ta' spreading tal-virus. Fuq rakkomandazzjoni tal-Ministeru għal-għawdex aħna tajna free travel card lill-ħaddiema kollha li jaħdmu fl-istarijiet biex aħna nkunu nistgħu biex anke minnaħa tal-Ministeru jkun jista' jgħinhom u jinkoraġġihom fix-xogħol li qed jagħmel bħala ringrazzjament tax-xogħol li qegħdin wis-sogru li qed jieħdu waqt il-qadra tad-mirijiethom. Barra minn hekk il-bl-għajnuna tal-Ministeru għal-għawdex għandna żewġ ambulanzi għaw fejn qed jittestjaw it-temperatura ta' kull min jaqsam, fis-sens illi kull passiġġier u kull ħaddiem illi jitla fuq il-vapur tiġi ttestjata t-temperatura tiegħu biex nevitaw it-tixrid tal-virus. Barra minn hekk meta kien hemm il-legal notice in force, il-checking tan-nies illi kienu qegħdin jaqsmu b'hemm Malta għawdex kien qed isir mis-securities tal-gowża ċejn li kemm piż kbir għal ħaddiema li kellna, għax ovvjament kien ikun hemm min ma ħadix tajba din li ma tħallihx jaqsam b'hemm Malta għawdex. Fl-aħħar hemm waħda mill-problema li kellna, għax dan ħadd ma kien jaf b'din il-pandemija qabel, aħna għandna commitment mal-massidin tal-vapuri tan-Nikolaus u dal-commitment kien aħna konna marbutin brejt ta' kera li kienet f'din is-sitwazzjoni ġiet piż kbir fuqna il għaliex demand ma kienx hemm. U l-ħaqna ftieħ mal-massidin biex nissospendu l-kontratt b'xahrejn sakemm l-affarijiet jinbidlu u d-demand għax għal passiġġier ġiet iżdied. Aħna żommajna l-option li nistgħu nagħmlu għal xahrejn oħra, jiġifieri b'kollox 120 days. Però aħna wara 60 days se nassessjaw fex sitwazzjoni u jekk ikun hemm il-bżonn il-vapur nerġgħu nġibuh lura. Mela dak kien il-background ta' ġara sal-lum. Fil-preżent l-ħaddiema kollha assamilhom il-masks u qegħdin jużaw il-masks biex innaqsu mill-spread tal-virus. Barra minn hekk il-passiġġieri qed ġew imġela jilbsu ovvjament il-masks ukoll għalkemm din kienet rakkomandata mill-autorità tas-saħħa. Issa ġejna f'sitwazzjoni fejn min iwebbes rasu ma riċil bisa qed toħloq ilna però llum issa indrat u kull min jitla fuq il-vapur qed jikkopera u jilbisha. Barra minn hekk l-awtorità tas-sanità tas-saħħa talbuna biex il-ferries nużaw 50% tal-kapaciti tagħhom, jiġifieri jekk il-vapur nistgħu nġorru bih 900, bħalissa qegħdin nġorru mhux iktar minn 450 biex ikun hemm iktar social aw physical distancing bejn in-nies. ovvjament denja pis iħor fuq il-kumpanija għaliex l-affarijiet il-numri jiġu jibda jikbru u l-restriction tibqa' hemm ikollna problema. Il-ħaddiema dal-aħħar ġew swobjati kollha għaw batnijom għat-test għall-swobbing u nistanajt minn dawk li kun hemm abbord ma kien hemm ħadd li nstab pożittiv. Din hija s-sitwazzjoni sal-lum u l-preżent kif qegħdin. Il-futur x'ser jiġri? Aħna committed bħala kumpanija li nkomplu nikkoperaw mal-awtoritajiet tas-saħħa u nsegwu rakkomandazzjonijiet rakkomandazzjonijiet li jagħtuna. Fil-fatt għadna dejjin bil-disinfecting tal-vessels u tal-terminals u fejn jista' jkun hemm qegħdin anki nforzaw ukoll l-użu tal-masks. U dak kollu li hemm bżonn biex din l-imxija dil-pandemija ma nkomplux infexxu aħna. L-ikbar challenge li għandna issa huwa kif ħanżommu l-kumpanija għaddejja fejn id-dimand naqset bi 80%. 80% huwa ammont sostanzjali, jiġifieri meta qed ngħid 80% jfisser li f'April biss is-sales tat-tickets naqsu b'miljun u 1.1 million. U mill-li tħull liħor bħal-kafetterija għek u renti uħra naqqasna 86,000 ġifiri edin kważi f'April naqqasta sales naqsu b'1.2 million. Aħna edin nitolbu bħala kumpanija biex lew ħaġi ġi wejvjat il-kara ta' terminals għaliex il-terminals dak il-gowżu ċenil qed ammont sostanzjali kemm ta' ċirka kemm tal-imġar u qed nitolbu li dan għandu jiġi waived l-kara speċjalment sakemm iddu għaddejja din l-istorja. U barra minn hekk li qed nitolbu lill-gvern biex jew jenna b'cash grants jew self sussidjat biex aħna nkunu nistgħu nibqgħu għaddejjin. Ma jistax ikun li l-kumpanija tibqa' tissurvivja jekk ma jkun li xlajnuna diretta tal-gvern. Ħana għamilna t-talba tagħna. Gowżu xejn li hija daqsxejn tip ta' kumpanija daqsxejn differenti mill-oħrajn, noqgħod attent xi kliem nuża. Hija kumpanija tal-gvern titmexxa b'mod kummerċjali, għandna l-obbligazzjonijiet soċjali u wieħed irid joqgħod ħafna attent li din ma jeħneħdux for granted għaliex challenge tal-balance sheet qiegħed hemmhekk titkompli tupgradeja rridu nżommu ruħna up to date. Wieħed ma jistax juża il-metodi tal-privat u n-nies jippretendu 5-star service meta dawn qegħdin iħallsu as 1-star il-prezz ta' 1-star. Hemm l-obbligi soċjali nifhimha, imma xi ħadd trid iħallas dejjem qed ngħid ma qatt ma kenaw xejn b'xejn, xi ħadd jekk qed nagħtu servizz u s-servizz għaddu għaddej xi ħadd iridu lajnuna. Aħna qegħdin nżommu għadin għassa tan-numri biex kif jibdew jiżdiedu n-numri aħna bdew nżidu trips biex ma jkunx hemm ħela. U nisperaw illi din is-sitwazzjoni tgħaddu m'għaddux u nerġgħu niġu naħdmu f'normalità dik li qed insejlu normalità ġdida ma tkun wieħed ikun jista' jgħid jaf fejn hu qiegħed. Grazzi.
Grazzi lilek, Sur Cordina, ninaqgħet miegħek billi nagħmel ir-ringrazzjamenti lil Gowżew Channel, il-ħaddiema kollha illi mal-tempu mhux sajf u xitwa joffru servizz lil dawk kollha li jużaw il-Gowżew Channel u jaqsmu bejn il-gżejjer. Naqbel miegħek perfettament il-sitwazzjoni tal-Gowżew Channel hija partikolari, hija sensittiva immens u tittaħdem fiha magħha biex tkun taf l-implikazzjonijiet ukoll anka tal-mod ta' kif tispjega li l-affarijiet għaliex iva hija kumpanija tal-gvern, però topera b'mod kommerċjali, b'kompetizzjoni qawwija ħafna speċjalment ukoll invista tal-fatt li l-gowża channel topera skont tender li jkun ħareġ, li jkun ovvjament mirbuħ mill-kumpanija li tkun reffitu, ovvjament ukoll anke fil-kuntest ta' tender ieħor li ħireġ dal-waqt allur iktar wieħed japprezza is-sensitivita u l-mod ta' kif s-Sur Cordina spjega l-affarijiet fejn fil-waqt li tagħna l-informazzjoni qatt kawt ħafna biex ma jippreġudikax il-pożizzjoni tal-kumpanija. Żewġ punti, l-ewwel nett kif kont hawnhekk tqajjem punt mill-President tal-Assoċjazzjoni tal-Ħaddiema Għawċin ġewwa Malta, forsi nieħdu l-opportunità peress li s-Sur Żammit għadu magħna b'mod virtuali, allura forsi tkunu tistgħu wkoll titkellmu fuq dik li fuq dak il-punt illi għam dwar il-priority boarding. U domanda li għadni kemm irċevejt għax is-sabieħ ta' dan il-kumitat huwa dak li dak li jkun ikun jista' jikkomunika magħna u allura nieħdu l-opportunità domanda. Għandi messaġġ ta' xi ħadd bat li dil-mistoqsija. Peress illi issa ħafna nies qed joqogħdu fil-garax. U hemm it-tabelli illi aħna fil-garax ma nistgħux noqogħdu. Hemm xi arranġamenti differenti biex forsi wieħed jirrispondi ftit, ħalli mbagħad ngħaddu għall-mistoqsijiet tal-kollegi.
Iva, aħna ġibna permess ta' transport Malta. Din hija the best of two evils. Jiġifieri waqt fil-garax qed tissogra huwa perikolos, għaliex kalla ħasad dwar hemm accident hija perikoluża ħafna. Mil-banda l-oħra, jekk in-nies joqogħdu fil-karozzi ma jkunx hemm iktar kuntatt in-nies ma' xulxin. Ġibna permess ta' transport Malta f'dak ċirkostanzi dan għandna permess li aħna nistgħu nħallu n-nies fil-garax. Huwa mbagħad għall-individwu li jekk irid jieħu s-sogru joqgħod fil-karozza ma jiġi jieħu s-sogru jista' jitla fuq m'hemm l-ebda restrizzjoni. Jieħu s-sogru mhux jieħu.
Maħna niksru l-ebda li. Dil-persuna li bagħtit li l-messaġġ nistgħu nassigurawha li m'hemm ebda ksur tal-barra.
Ħaġa grazzi tal-preżentazzjoni, grazzi li ġejt hawnhekk ukoll Sur Cordina u rrid nirringrazzja lilek lil t-mexxija tal-gowża channel li ma b'mod partikolari wkoll il-ħaddiema illi nistgħu nqosuhom bħala frontliners ukoll u x'hekk għaliex qed joffru servizz essenzjali f'sitwazzjoni partikolari, f'sitwazzjoni straordinarja. Irrid nagħmel punt ukoll illi fuq id-deċiżjonijiet l-iktar importanti li ttieħdu fl-aħħar xahrejn mill-gowża channel, mhux fin-nitigriti imma fil-deċiżjonijiet importanti. Il-Ministru Clint Camilleri kien qed jikkonsulta miegħi bħala x-Shadow Minister għal-Għawdex, il-kellim tal-Oppożizzjoni għal-Għawdex, u ta' dan nirringrazzjah u apparti nirringrazzjah tajt ukoll dak li naħseb jien li kellu jkun il-kontribut min-naħa tal-Oppożizzjoni f'din is-sitwazzjoni partikolari. Naħseb ukoll illi miżuri li ttieħdu u ttieħdu malajr u b'mod tajjeb għalkemm kien hemm ukoll minn ma ħax pjaċir ċertu miżuri waslu wkoll biex in-numru ta' persuni li ġew infettati f'Għawdex kien relattivament baxx proporzjonalment ħafna inqas minn Malta meta tieħu in-numru tal-popolazzjoni f'Għawdex ma' n-numru tal-popolazzjoni f'Malta.
Ċim bil-għal iktar imma?
Ovvjament, għadna maħriġniex, fadalx naqtfu jider li baqalna triq twila, imma emson li nibqaw meċin f'din il-linja. Ippermett li namillek ftit mistoqsijiet anke minn dak li spjegajt inti. M'hemmx dubju illi, u nibda fuq xi ħaġa, illi l-indafa fuq il-vapuri f'dan il-moment hija iktar essenzjali, l-indafa hija importanti dejjem, ma hija iktar essenzjali minn qabel. U allura l-appell tiegħi hu li tassiguraw li jkun hemm indafa massima f'kull ħin tal-ġurnata u tal-lejl meta jkunu qegħdin jintużaw il-vapuri. Inti tkellemt fuq u tajtna l-eżempju ta' April, meta qed tilna li d-demand naqset madwar 80% u allura l-kumpanija kella bejħ inqas ta' 1.9 miljon euro meta tikkonsidra kollox. Dan huwa spjegabbli, n-numru ta' nies naqsu b'mod konsiderevoli u jerġa' l-ammont kbir ta' l-percentaġġ qawwi minn dawk li użaw il-vapur qed jużaw il-vapur huma residenti f'Għawdex, allura jerġa' dawk qed jaqsmu bil-prezz ridott li bla dubju ta' xejn jagħmel impatt fuq l-inkam tal-kumpanija. Però hawnhekk irrid nenfasizza u irrid nappella lill-Gvern il-Gowzow Channel għalkemm hija kumpanija kummerċjali għandha l-obbligi soċjali. Il-Gowzow Channel hija l-lifeling ta' Għawdex. U allura ejja ma nixxaħħux ma dik li hija l-lifeling. Perswaslu mhux se jsir hekk, imma hawnhekk nagħmel l-appell li għamilt inti li naqgħod ma dak li qed inti fis-sens li isma' aħna dejjem minn di situazzjoni għandna dan it-telf minħabba ċirkostanzi li għaddejjem minnhom issem bżonn li tingħata l-għajnuna għaliex l-għajnuna iżżomm lil din il-kumpanija għaddejja. U allura dan huwa punt li noqbel totalment miegħek hemm l-obbligazzjonijiet soċjali alla ħares dil-kumpanija ma tagħtix dan is-servizz anke meta jkun b'telf, anke meta jkun b'telf kbir.
Jekk tippermetti Lona, għal dan naħseb punt importanti ħafna u naħseb li huwa kruċjali nifhem ukoll il-pożizzjoni tal-Ministru għaliex fil-waqt li jrid jiġbed il-ħabel tal-Gowzow Channel hemm ukoll il-pakkett li qed joħroġ minn Ministeru ieħor u hemm ukoll implikazzjoni ta' state aid. Però naħseb li fid-diskussjoni tagħna nistgħu ngħinu billi nifformulaw ukoll anke talba fil-kuntest ukoll tat-talba li għamlet il-Gowzow Channel biex inkunu nistgħu nifformalizzawha aħna bħala kumitat inkunu nistgħu ngħinu wkoll kemm il-Ministeru għal-Għawdex kif ukoll anke l-Gowzow Channel biex inżidu l-importanza u nżidu l-peace u koll anke fuq din it-talba importanti għall-futur tal-kumpanija. Taqblu nistgħu naqblu nifformulawha flimkien.
Infatt jien stess għamilt l-appell u allura bla dubju ta' xejn naqblu li tiġi formulata din it-talba għaliex nerġa' nenfasizza. L-Gowzow Channel mhijiex kumpanija kummerċjali normali, hija kumpanija li għandha obbligi soċjali kbar vis-à-vis Għawdex u nerġa' ngħid li hija l-lifelink ta' Għawdex u tal-Awċin. Issa. Li ma naqbilx meta ma dak il-punt naqbel 100% u forsi ma naqbilx hija mal-kwistjoni ta' li hija kumpanija li topera f'kompetizzjoni ħarxa. Ma użajtix intużata chairperson imma fil-messaġġ tagħha. Għaliex hija kumpanija li għandha monopolju. Veru li trid tittenderja kultant snin biex tirbaħ però min jirbaħ dak it-tender imbagħad għandu il-monopolju li opera s-servizz għal diversi raġunijiet u apparti minn hekk għandu wkoll l-għajnuna tal-gvern skont dak il-ftehim li jkun sar. L-għajnuna tal-PSO, tal-Transport Malta.
Li huwa antik, anzi ġiri vedut ftit taxxur ilu biex il-situazzjoni tal-kumpanija tiġi vvantaġġata ftit iktar, u meta kont qed ngħidlek f'kompetizzjoni fis-sens ta' tendering, jiġri mhux want li qed topera m'għandix kompetizzjoni. Fit-tendering proprju fil-moment li wasalna biex ikun hemm tendering.
Però fil-kasta tendering fil-kasta tendering ovvjament min ikun ħajittenderja għandu dritt li jitlob anke l-informazzjoni ta' finanzi, ecc. U allora biex niġi għal mistoqsijiet li rid nagħmilek, meta qed ngħidu f'Marzu April iż-żewġ ix-xarejn li għal u sa issa fejn kien hemm restrizzjonijiet kbar. X'kien id-daqqa fin-numri taf kemm kien it-tnaqqis ta' karozzi u t-tnaqqis ta' passiġieri u t-tnaqqis ta' trips tal-Gowzow Channel. Semmejt ukoll inti issa kellna wkoll biex inkompli ma' numri il-weekend l-għadda kien l-ewwel weekend fejn setgħu kien liberu li wieħed jista' jaqsam lejn Għawdex. X'differenza rajtu fejn jitlu numri il-weekend l-għadda għamlet effett li nfetaħ. Okej, mela le?
Il-mike
jekk. Żdiedu ftit. Żdiedu ftit in-numri imma għajna bżeġ vapuri ħdimna u ħdimna tajjeb minna maħallajna nis-sistennew. Ġifiri, n-numri għadhom baxi, għana la voglja nfetaħ il-
Ġifiri, il-konfidenza fin
għadalura, għadalura, ħafna u għem bizza gbi.
U tifema.
Għahna għed, għalma għedna għed, n-segwu n-numri kull-jum, n-numri kull-jum ta' kull-trip, biex malli naslu mal-limit illi isma hemm bżonn nżidu trips nżidu ġa. Inna li xkun dnub illi tibda tagħmel trips bħalma konna qegħdin nagħmlu fl-aħħar qabel ma naqqasna trips li ħafna darba kienu jkunu vojta. Bil-lejl kien qed jispiċċaw il-trips vojta. Magħha l-ħela tal-petlor magħha l-ispejja. Jien nemmen li n-numri ħajbdew jiżdiedu bil-mod sakemm ma jkunx hawn xi second wave illi ġie lil li kun hemm xi restrizzjonijiet oħra. U nisperaw li sas-sajf nkunu ġejna li n-numru ta' trips iżdiedu, kun hemm iktar kumdità u kilma bini rrid nkun
nistgħu. Anke l-kumpanija bħalissa tittaħdem fuq numru ta' xhur li ġejjin illi s-suq tagħha huwa l-Awċin u l-Maltin biss. Meta kemm kien il-komponent tat-turisti fix-xogħol tal-Gozo Channel? Fizmin normali, għalin seħullu
għem. Il-maġġoranza tal-inkam jieġi mit-turisti, il-għalix, il-ticket għem għabżabbira fil-prezz tal-barranin u tal-
Issa, ġejjin fizmin fejn il-probabilta illi sejkolna numru ta' xhur fejn l-airport sejbqa' magħluq jew jekk ma jkunx magħluq għal kollox ikun hemm restrizzjonijiet, dejjem xek il-probabilta. Imma hekk juris issa. Jalla ma jidumx. Xi taħseb il-kumpanija għall-futur issa qed nitkellmu fuq it-triq il qudiem biex tipprova bħala għawdex nieħdu vantaġġ mis-suq intern, ġifieri qed taħseb biex tipprova mal-gvern fejn hemm bżonn tagħmel inċentivi biex dak li għawdex se jitlef fil-presentation ta' qabel kien hemm referenza u kien hemm referenza wkoll mill-GTA u mill-GBC fil-laqgħa tal-ġimgħa l-oħra. Illi iktar minn 50% tal-prodott gross domestiku ta' għawdex jiddependi mit-turizmu. Hemm ħsieb illi malajra x'issa s-sajfu daqt magħna jisir pjan għax-xhur li ġejjin biex id-daqqa li se tittieħed nippruvaw mhux nirbħuha tax, mhux se nirbħuha l-kollox, imma intaffuha billi nippruvaw nattiraw kemm nistgħu turizmu intern.
Jien niftakar meta bdejt bħala ċermin Gozo Channel, kellna d-dumand kienet baxxa, provajna nagħmlu minn kollox biex inżidu, u ħloqna ħafna inċentivi. Dak iż-żmien kellna flimkien ma' l-Ministeru għal-għawdex, konna anki nagħmlu special weekends u tiftakarhom, jiġifieri f'darba minnu għamilna weekend b'xejn biex jaqsmu. Jiġifieri l-inċentivi li saru ħallew il-frott imbagħad iktar tard. Jiena li bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni fejn inti għandek l-awtorità tas-saħħa kważi ħajru mhux ħajru jinkoraġġi xi nies biex jibqgħu ġewwa. U wieħed inti joqgħod daqsxi attent biex nispiċċaw, aħna nirduhom joħorġu jiġu lan għawdex u fil-istess ħin qed ngħidu lin-nies isma' ibqgħu ġew. Jien naħseb li tgħaddi ftit żmien ieħor qabel ma wieħed nemmen illi għandha ssir kampanja full blast meta jasal il-waqt. Imma naħseb li għadu ftit kmini biex imorru.
Naqbel miegħek li mhux għalix. Il-kumpanija tibda tibilforsi.
Bil-forsi. Jien nemmen ukoll li nżidu trips biex imbagħad once li inti s-servizz l-ewwel ikollok is-servizz biex in-nies takkomodhom. Ġifieri li tipprovdi is-servizz ikun qabel ma jibdew ġieni n-nies. Però il-mument għadu mhux iż-żmien li wieħed.
Ħan staqsik mistoqsija iktar speċifika. Il-weekend l-għadda li nerġa' nifik l-ewwel weekend fejn kien hemm ir-restrizzjonijiet tnaqsu, għax ir-restrizzjonijiet ma tneħħewx, ir-restrizzjonijiet tnaqsu. Kemm kienet iżjieda f'punti perċentwali fuq il-weekend ta' qabel taf bejn wieħed ieħor? Kien kważi
doppju. Kien kważi doppju.
Kien kważi doppju, ġifieri kien hemm żieda.
Kien hemm żieda, imma żieda minn skont minn
fejn.
In-nomri kienu żieda l-ammonti kienu żgħar.
L-ammonti kienu żgħar allura.
Medna ġajla, ġifieri b'żewġ vapuri, ġifieri s-soldu qatt il-ħadd flaxija ma taħdem dejjem bit-tliet vapuri nagħmlu. Ma ħadd li għadha b'żewġ vapuri ġarajna kulħadd ġifieri sens. Bħalma qed ngħidlek, jiġifieri l-ħsieb huwa li wieħed jibda jżid ma' żmien.
Semmejt ukoll illi biex l-aħħar żewġ mistoqsijiet illi biex tnaqsu mid-daqqa li t-tieħda ta' xhur, għamiltu ftehim mal-vapur Nikolaus. Issa, xiftehim sar, jiġifieri, intu qedtilna 60 ġurnata li jista' jitilgħu għal 120 ġurnata li ma jkunx qed jaħdem, ngħid sew naqblu li l-vapur mhux qiegħed Malta mar lura l-Greċja u xed. Ok, issa. Il-ftehim jiġifieri f'dawn il-160 ġurnata dan ma qed jitħallas xejn jew qed jitħallas rata ħafna inqas minn kien kieku.
Jien ma nixtieqx nagħti figuri, però qed titħallas rata ħafna inqas, inti qed ngħid ħafna inqas qed ngħid one out of seven, so qed inħallas. So jiġifieri tal-suppost. Jiġifieri dan wieħed qed jifhem li huma għandhom commitments ukoll. Però wasalna imma l-mod li fost qegħdin nifranka huma kbar. Għaliex apparti l-problema li kellna mal-unions. Għaliex dawn pretendew ġifiri l-ħaddiema li huma jibqgħu jaħdmu huma flok il-vapur, ġifiri forsi wieħed jiftaħar li daw jgħidu nippreferu lill-barranin milli nippreferu lill-ħaddiema tagħna. Fil-fatt ma kienx hekk, il-fatt kien li dawn kellna l-commitment magħhom id nasu fiftiem li rnexxilna naslu, ma kienx faċli. U wasalna f'dan l-arranġament li qegħdin li huwa għalija kuntenti aħna kuntenti.
Ġifieri
dan sospendejna l-kontratt, dan kontratt li meta sar ħadd ma qatt baħħaseb li ħan nġuf din is-sitwazzjoni.
Is-suspension kienet primarjament ukoll loss issa, għal ikun ċar ġifieri bħalissa kif qed jgħid bil-ċermen qed naħdmu b'żewġ vapuri. Ovvjament, ir-raba' vapur kien importanti u deċiżjoni mill-aqwa ngħid jiena. Għax kellna bżonna, però ovvjament tukat losses il-Kostituzzjoni waslet f'arranġament ħalli wikat losses fl-istess ħin konna lil crew ħaddiema Maltin u xejn eċetera, jkun qed ikompli jaħdmu mbagħad bil-vapuri li għandhom il-Kostituzzjoni.
Mistoqsija biex torbot ma' din, jiġifieri meta tgħid issospendejtu jekk kidhom xarejn barra dawk ix-xarejn jiżdiedu fl-aħħar tal-kontratt. U xed, jekk idhom erba' xhur barra jiżdiedu fl-aħħar tal-kontratt.
Ġibna l-permess mill-kontratti, jiġifieri kemm hemm fiha ma jiġifieri biex.
Just biex tkun ċara x'kien ftehim l-aħħar punt. Tkellemna fuq kumpanija pubblika tal-gvern b'obbligazzjonijiet soċjali. Għaliex l-accounts l-aħħar li ġew pubblikati tal-kumpanija huma ta' sentejn ilu.
Iva, dalwaqt ikunu pubblikati tal-anke tan-19. Kellna issues li rridna niċċarawhom għajna għaddejjin, imbagħad inqalgħu ħafna weħilna. Imma li nixtieq ngħidlek li meta dħalt jien kien hemm 3 snin l-ugra fl-accounts, ġifir l-le,
ġifir
l-le, ġifir
l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir
l-le, ġifir l-le, ġifir
l-le,
ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le,
ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir
l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir
l-le, ġifir l-le, ġifir
l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le,
ġifir
l-le, ġifir l-le,
ġifir l-le, ġifir
l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir
l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le,
ġifir
l-le, ġifir
l-le, ġifir l-le, ġifir l-le,
ġifir l-le, ġifir l-le,
ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le,
ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir
l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le,
ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le,
ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir
l-le, ġifir l-le,
ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, ġifir l-le, Onorevoli Kitajer, għandek domandi minn ħatijak? Nippruvaw nżommu mal-ħin għax baqgħu presentation oħra. Le, saqsi domandi kif hawn iċ-ċermen, ħalli naddu għall-presentazzjoni tal-Miss.
Sokordina, nirringrazzjak l-ewwel nett tal-għajt it-talbatana u ġejt għajtna din il-prezentazzjoni bħal kollegi tiegħi. nirringrazzja lilek u il-ħaddiema tal-gowżoċen, il-gowżoċen il-mod in ġenerali tas-servizz li tagħti dejjem, imma partikolarment fil-moment partikolari li wkoll nafu qed innejxu. Just ħadd pjaċir illi anke qajmet il-punt l-Onorevoli Justine dwar il-possibilità li n-nies jibqgħu ġol-garax jiena kont saqsejta lill-Ministru xi xahar ilu din domanda naħseb sa dakinhar kienet għadha ma tteħdiġ deċiżjoni, kont saqsejtek mistoqsija parlamentari Ministru jekk tiftakar fuq għad il-biċċa tax-xogħol. Naħseb illi hija kif qed twintom between the two evils tażel l-aħjar. Ħanġa d-domandi tiegħi dwar Gowżew Ġenel u anke b'relazzjoni mal-mument li qegħdin ngħixu. Mela. Issa, waqt il-preżentazzjoni tiegħek kif fimtek tajjeb qed, ovvjament semmejt il-kuntratt mal-Vapur Nikolaus mal-massedin tal-Vapur Nikolaus u s-sospensjoni li semmejt ta' xahrin. Inti qed ukoll jekk fimtek tajjeb. Jekk ma fimtek tajjeb ikkoreġini. Il-vapur jerġa' jiġi lura wara jekk ikun hemm il-ħtieġa. Jiġifieri dan qed ifisser jekk fimtek tajjeb dejjem hemm ifisser li l-vapur ma jiġix.
Le, ma hekk hekk. Jiena li qed il-kuntratt ġi sospiż, jiġifieri s-servizz li kienu qed jagħtuna sospendejnieh għal xahrin u spjegajt l-Onorevoli Said, li dam se jiżdiedu. Meta jispiċċa l-kontratt li hemm. Ovvjament il-vapur ħajġi żgur, jiġifieri.
Jekk forsi nista' nkomplu wkoll fuq dak li qed jgħid sur Kordina, bażikament għamilna service tal-vapur jiġifieri ta' Nikolaus suspension jew qiegħed on hold għal 60 days. Naħseb diġà għaddew xi 15 diġà. Ovvjament, aktar ma noqorbu qrib li jiskadu dan is 60 days, aħna fl-istess ħin rridu naraw kif ħajkunu l-iżvolġimenti fuq livell nazzjonali, fuq livell lokal ta' għawdex ukoll fejn titħol l-pandemija, sabiex wieħed ikun jista' jagħmel deċiżjoni kkalkulata jekk għandniex inġibuh kif jgħaddu dawn is 60 days. Jew inkella we extend another 60 days, jiġifieri jiġu 120 days. Mbagħad jiġi wara l-120 days. Ovvjament kollox jiddependi minn ġurnata tal-oħra kif ħajkun qegħdin jiżvolġi l-affarijiet, restrizzjonijiet kif ħajkunu, skont ukoll pariri tal-awtorità s-saħħa, jekk ovvjament naraw li ħajkun hemm lifting of restrictions edha għaliex inkunu qelibna l-pandemija u jgħallek wieħed jikkonsidra li kif jgħaddu daqs 60 days irreġgħu lura, però ovvjament jekk naraw li ħajkun hemm restrictions in place, jew ħajkun hemm pariri mod ieħor anke mill-awtorità s-saħħa, jekk imbagħad wieħed ikun qed jara wkoll li l-influss jew traġitti ben eżaġ gżejjer ma jkunx irrikjedi r-raba vapur sakemm jgħaddu dawn 60 days, wieħed jiddeċiedi mbagħad wara dawn il-konsiderazzjonijiet kollha li jsendi b 60 days oħra wallaq stant ikollna 120 days ta' suspension tal-vapur ta' Nikolaus.
Domanda oħra rigward il- Mela, inti wkoll semmejt id-direttivi li natajtu kwantu il-passiġġieri xirid isir, xiridu jagħmlu, l-istruzzjonijiet li pratikament għawkom l-awtoritajiet tas-saħħa. Bħala mod ġenerali il-pubbliku tqis li qiegħed jikkollabora u meta jkun hemm membri tal-pubbliku li ma jikkollaborawx. X'qed jiġri?
Jiena maġġoranza assoluta jiġifieri. 99.9% il-passiġġieri jikkollaboraw 100%. Ma jkollok dak l-exceptions li hom bat tirrifjuta li tal-jom jitalgħu fuq il-vapur.
Ok. Issa, inti jekk ukoll,
dan jiġifieri ċeċ kompli.
Inti qed ukoll, mela. Mela, illi saru l-swabs l-ħaddiema tal-Gowżew Ġenel. U dawk abbord ma ġewx pożittivi. Dawk abbord biss jew b'mod in ġenerali tista' tgħidha għall-ħaddiema kollha tal-Gowżew Ġenel?
Kellna każ wieħed ta' ħaddiem li qatt ma kellux x'aqsam mas-sibborna u nies li jaħdmu fuq il-vapur u kien jaħdem speċi seclude, isolated quasi.
Ġifieri wieħed jeskludi li dan il-ħaddim partikolari se ta' ġie infettat waqt il-qadi ta' dmirijiet? Jew ma nafux.
Wieħed ma jistax jgħid, però l-fatt li l-ħaddim l-oħra ħadd minnhom ma sta' pożittiv. Ma naħsibx li kellu kontatt ma' ħaddim. Jiena mbagħad m'hemmx expert fuq l-affett tas-saħħa.
Issa, inti semmejt ukoll li kien hemm tnaqqis fil-qliħ tal-Gozo Channel u semmejt minn sirs bal miljun punt wieħed.
Ħalli korreġi, jiena qed kien hemm nuqqas ta' revenue fix-xahar ta' April.
Ta' revenue. Paragunat ma' meta.
Ma' April tas-sena l-oħra.
Ma' April tas-sena. Ok. Issa.
Għax kien l-ewwel l-uniku xahar sħiħ li ħdimna f'żitt ċirkostanza.
Ok. Issa. Inti ja semmejt ukoll illi saru proposti biex waqt il-perjodu tal-imxija tal-Covid jiġu frankati il-kera tal-art, tal-terminal u koll il-cash band. Kelkom xi respons issa jew hemm xi idea ta' dawn il-proposti u x-ser ikunem risposta li jom minnaħa tal-gvern?
Risposta li janna ija li għadin jikonsidrawm u għalek nirringrazzja l-doktor Said, l-onorevoli Said, tal-proposta li għamil u li għamil. Tu nishtiq li tibbek jawna bħala kumitat ta' u dex biex il-gvern jaċċetta tal-bit li għedin namlu. Huwa importanti ħafna biex il-kumpanija tibqa' għaddejja. Ma jistax ikun li l-Gozo Channel tissurvivja daqqa bħal li. For sure. L-għalix possibbli biex naħdmu hekk. L-ħaddim huma qegħdin ma kaċċejna lil ħadd u ovvjament il-piż huwa kbir.
Ok, nagħlaq bl-aħħar domanda. Issa going forward aħna nħarsu l-qoddim il-kumpanija anke aċċenna li il-kollega tiegħi Dr. Said rigward il-possibilità l-opportunità biex nisfruttaw is-suq intern li soltu nafu dejjem ikun qawwi fejn jidħol għawdex kwantu turisti li jiġu mgżira ta' Malta. Il-kumpanija b'mod ġenerali Eda taħseb jew bdiet tfassal għandha idea ta' kif la darba il-perjodu tal-imxija jgħaddi jew jibda jbatti tkun tista' tibda tilqa' għas-situazzjoni, jiġu l-pjan beda jfassal.
Għal interrompi da xej.
Għal nispiċċa domanda.
Settek spiċċa.
U plasek, tħossok f-pozizjoni li tista tati serħan il-moħ illi minħabba da kollu li qed jiġri il-ħaddiema tal-Gozo Channel li ser ikun qed iżommu postom.
Biex inkompli forsi ma l-istess domanda. Naħseb eżiet tiġi indirizzata l-għamil il-ċermin, ovvjament. Il-Gozo Channel wara nitkellmu u wara li nkun nistgħu nnedu l-pjan ta' kif we can kickstart mill-ġdid l-ekonomija u xejja. Żgur li ser tilab ir-rwol importanti, però aktar milli naħseb trid tkun il-Gozo Channel li tfassal, irid ikun il-gvern li jfassal l-istrateġija, imbagħad il-Gozo Channel tkun tista' tatwa para passu mal-istrateġija għaliex trabi ovvjament bħalna. Edin id-dependu minn numru ta' restrizzjonijiet li hemm in place mod nazzjonali, u qed irid jara fatt kum mhix jatri l qoddim iwa qegħdin naħsbu fuq kull eventwalità huwa ovvju għalija li suq intern irid jilgħab parti integrali f'dal perjodu, ġifieri jekk wieħed anke jikkonsidra affarijiet b'mod loġiku huwa loġiku li dan is-sajf. Il-poplu Malti ma jistax isifer jekk nibqgħu ovvjament bl-ajruporti magħluqin huwa għal daqstant ovvju wkoll li għawdex jista' jservi bħala destinazzjoni bħala vakanza għal l-luft ta' Malti li normalment isifru barra mill-pajjiż, però minħabba ċirkostanzi kif huma apparti li żgur li min jeddhom ser ikun qed jikkonsidraw btala ġewwa għawdex, ovvjament wara nieħdu l-pariri mill-awtorità tas-saħħa nagħmel li anke bħala gvern bħala Ministeru t'Għawdex irridu inħeġġu sabiex il-persuni il-Maltin jagħmlu dan u nħeġġuhom anke b'inċentivi, inċentivi fiskali jekk hemm bżonn iva, però wieħed ovvjament għadu naħseb kmieni sabiex nibdew natwaw dan meta qatt baqa' numru ta' restrizzjonijiet fis-seħħ fosthom li għadna bl-istabilimenti. Restaurants, eccetera, maluqin. Iwa jista jkun hemm l-ewwel ftit pass inizjali fejn jitlu self-catering apartments, farmhouses, eccetera, eccetera. Issa wkoll nabbinaw numru ta' attivitajiet li jkollhom il-gowhead min-naħa tal-ħed li jsiru, faqabel forsi kun nifukaw fuq ċertu offeriet irridu issa nkunu daqsxejn aktar kreattivi sabiex nifukaw u nmarketjaw anke attivitajiet li forsi jsiru b'mod bi ftit nies jew b'mod individwali. Però għad n-konsidrata l-affarijiet kollha ovvjament. Bowżu xejn se jkunu qegħdin jilgħabu parti importanti sabiex kemm fejn jitlu traġitti, frekwenza, eċetera, eċetera, li wieħed irid jimxi max-xogħol. Però kif ukoll jekk ikun hemm bżonn xi tip ta' inċentivi, minkejja li forsi mhux li forsi li użgur bħalissa l-introjt u għall-Bowżu xejn huwa ftit li xejn, irridu wieħed naraw dan fl-ambitu kollu sabiex insibu il-bilanċ bell-eżiġenzi tal-profitti u l-eżiġenzi ta' li kollok imbagħad turiżmu intern ġew Għawdex u qed jgħid deċiżjoni.
Rigward is-serħan tal-moħħ u l-ħaddiema tirrispondi l-ewwel?
Diġà tajt ir-risposta madwar xahar nofs ilu meta konna qegħdin proprju fl-istaranzi ġenerali ta' Għawdex flimkien mal-Ministru tas-Saħħa, fejn diġà tajt misraħan il-moħ li l-ħaddimaw mux ħalċet ħajtkaċċew u ma tkaċċewx.
Mela, jek ma fadalx iktar domandi nistaw naddu għal-kommenti konklusivi. Sir Zammit, għandek xie domanda? Sir Zammit.
Kuma jimportax, kamen saqsi wahda l-Sur Kordina. Rigward il-possibilta illi meta Għawdex jarġa' jkollu r-ritmu tiegħu ġifieri l-Maltin jarġgħu jkunu qegħdin jaqsmu lejn Għawdex mod iktar frekwenti. Nistgħu l-passiġġiera ħaddiema għaw xejn illi jaqsmu bil-vetturi tagħhom ikunu jistgħu jingħataw priorità fl-imbark.
Din qatt il-proposta assista għandna qatt ma konsidrajnija jiena nemmen illi jekk tingħata din nkunu qed noħolqu problemi ikbar. Ovvjament min jixtieq jilħaq il-vapur jaħseb daqsxejn kmieni, jinżel l-imġar u jkollu garanzija li jirkeb.
Jew ħarsu iktar Sur Kordina.
Aħna darba konna proponejna. Darba konna fi żmien kemm Ministru ħdimna fuqha. Sfortunatament l-iktar Sfortunatament il-Gowzow Business Chamber. Sfortunatament il-Gowzow Business Chamber oġġezzjoni l-iktar nies li normalment iridu u għandhom bżonn il-priority boarding u l-priority pass. Kienu l-iktar nies li oġġezzjonaw għalija, sfortunatament. Ovvjament id-deċiżjoni jiena nemmen fija li għandha ssir priority boarding biħlas. Il-qoddim forsi wieħed jikkonsidra.
Grazzi. Personalment naqbel li għandu jkun hemm reviżjoni, però mhux dan il-moment imma Dr. Zammit għandek xi kummenti ulterjuri. Il-ħin qed jaqta.
Eżatt, kemm nerġa' ngħidilkom grazzi, imma ħajkolli daqsxejn noħroġ għaliex għandi xaqa di familja li rrid nagħmlu.
Komplema l-familja dak affarijiet importanti. Grazzi tal-li kont magħna.
Grazzi, grazzi ħafna.
Grazzi lilek. Sur Kordina tal-li kont magħna, grazzi lill-ħaddiema, grazzi tal-operat kollu tal-Gowzow Channel illi f'kull żmien huwa operat pjuttost partikolari u sensittiv. Komment forsi żgħir, hemm xi ħsieb illi forsi matul dan il-perjodu fejn il-kumpanija l-andament tagħha huwa pjuttost kajman, jekk forsi hux il-mument opportun illi jkun hemm iktar xogħlijiet ta' maintenance pereżempju, nafu li ta' kull sena. Il-vapuri jridu jiġu dogt biex jilħu iżommu l-standards u iżommu l-licenzji forsi bħalissa.
Iva, fil-fatt, qed isir ħafna maintenance fuq xogħol ta' maintenance fuq il-vapuri, speċjalment meta qed ikollna vapur kważi għajdel minn tlieta,
U għatin nir-roster jgħum biex il-maintenance jistir fuq il-vapuri kollha. Ovvjament għadin naħmu koll fuq il-ticketing system, għadna għaddejn, waqafna l-tazmin minħabba tal-problemi li nqalu. Id-deċiżjoni għalli nibqgħu għaddejn forsi kollna klubba merit u forsi qasir sistema ta' ticketing moderna.
Grazzi ħafna u aħna min-naħa tal-kumitat nimpenjaw il-wieħna li ngħinukom billi nifformulaw opinjoni li nkunu nistgħu nibażuha wkoll anke lill-entitajiet konċernati, speċjalment l-State Aid Monitoring Board, illi minnu jiddependi wkoll anke l-eżitu tad-diskussjoni li qegħdin tagħmlu li nafu illi huwa entità li għandu ċertu responsabilità wkoll irid l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea biex kun jista' jagħti u jerħi ftit il-regolamentazzjoni fir-riġidità tagħhom. Grazzi ħafna. U bil-permess tal-Kumitat issa nistieden il-Ministru Għalawdex Clint Camilleri biex jagħmel preżentazzjoni tiegħek is-26.
Very
fast. Very fast. Tajjeb, prosi.
Grazzi, Chairperson, tal-introduzzjoni u kull minnha propju semmilhom anke din f'dan il-Kumitat. Jiena xtaqt nagħti preżentazzjoni verbali qasira ta' kif svolġew l-affarijiet tul dal-aħħar xarjen bażikament minn meta bdiet il-pandemija. Propju ftit jiem wara li kellna l-ewwel każ ġewwa Għawdex fis-7 ta' Marzu bdejna mal-ewwel ukoll nieħdu miżuri biex ngħidlek addizzjonali f'dawk għandhom x'jaqsmu ta' miżuri nazzjonali ġifieri. Għawdex b'mod ovvju għaliex aħna pajjiż wieħed adottajna l-istess miżuri nazzjonali li kienu mħabbra mill-Ministeru tas-Saħħa, però fejn kien hemm bżonn tajna wkoll input addizzjonali sabiex proprju nipproteġu kemm il-poplu Malti kif ukoll il-poplu Għawġi. Għaldaqstant, proprju fis-7 ta' Marzu ħarġu istruzzjonijiet sabiex il-Gowżew Channel ikollhom il-bibien tagħhom miftuħin u l-conditions mitfija anke fuq propju parir tal-awtoritajiet tas-saħħa dan propju sabiex nippruvjana milli il-marda tinfirrex abbord kif ukoll innaqsu milli wieħed jiġi f'kuntat mal-handrails tal-bibien, eċetera, waqt li jkun qiegħed fuq il-vapur. Dakinhar ukoll daħħalna protokoll fis-seħħ fejn pazjent li fil-futur mbagħad propju żajnieh li jkun infettat u missjub ġewwa Għawdex bil-COVID-19 kien hemm protokoll fis-seħħ daħal fis-seħħ li dan jiġi trasportat lejn l-isptar ġewwa Malta. U dan il-protokoll propju wkoll konna ħsibna sabiex inserħu ras in-nies. Inserħu ras il-ħaddiema li jkun hemm vapur charter ta' posta sabiex dan iseħ. Fit-12 ta' Marzu mbagħad bdejna ndaħlu miżuri forsi aktar aggressivi fejn propju sa dakinhar konna qatt m'għandniex każ pożittiv ġewwa Għawdex u bdejna wkoll bil-fumigazzjoni ta' kull vapur bil-lejl. Fumigazzjoni li ovvjament tkamset ta' kost imma ħassejna li għandna nżommu l-indafa wkoll kif proprju qal Dr. Said fuq il-vapur dan iżminijiet partikolari aktar indafa biex ngħidu hekk mill-soltu jkunu u propju kull fil-għaxija bil-lejl waqt li l-vapur jkunu biex xedju l-daqxejn aktar wiesa issir il-fumigazzjoni ta' kull vapur għadha sir sallu. Iva, mela, propju fit-13 ta' Marzu, ġifier l-għada wkoll, ħabbarna mbagħad pass oltre fejn dejna wkoll screening ta' kull passaġġier li jaqbad il-vapur, ġifier screening għal sintomi, screening jekk persuna għandix sintomi li jista' jkunu relatati mal-COVID-19 u propju min kien ħajrizulta li juri sintomi ma kienx jitħalla bord laqam il-port ta' ċirkewa u laqas mill-port tal-imġar. Sabiex ninfurzaw jkollna il-point of entry unika li tkun propju mill-vapur tal-Gowżew Channel, ħriġna wkoll avviż permezz ta' Transport Malta fejn l-ebda dajsa ma setet titrakkat miż-żel nies eċetera ġewwa Għawdex. U dana propju għamilniex sabiex inkunu miffukati fuq point of entry waħda minn fejn tista' tidħol din il-marda. Dan ovvjament fl-istess ħin ridna nsibu bilanċ sabiex kemm jista' jkun il-ħaddiema jibqgħu jaqsmu, jibqgħu jaħdmu imma nillimitaw. U dakinhar stess ukoll bdejna bl-appelli sabiex non-essential travel ma jisirx b'nizzer, xtik zejjer b'lina fl-appelli nejdu l-nis, bazikament li jek mandekx għalfejn tuża l-vapur, jew taqsam b'nizzer xtik zejjer, mandekx tagħmel dan. F-16 ta' marzu mbagħad kellna l-ewwel persuna li propju kienet taħdem Malta imma persuna oċija li kienet infettata bil-COVID-19 u hawnhekk ukoll użajna l-protokoll li kien hemm fis-seħħ fejn il-persuna ġiet trasportata bil-Gozo Channel Ferry charter ta' posta, kien propju jekk Mister Żball Nikolaw il-charter ta' posta u ħadet lil din persuna ġol ambulanza waħedha lejn l-isptar ġewwa Malta. Aktar tarbdejna wkoll f'mugazzjoni mhux biss imbagħad fuq il-vapur iżda madwar għawdex kollu f'bdejna nifffukaw fejn jitlu public transport imbagħad ovvjament estendejnija f'toroq f'postijiet li jistgħu jinġemgħu n-nies bħal huwa quddiem supermarkets, quddiem spiżeriji u quddiem banek peress li hemmhekk ħafna drabi anke f'dawn iż-żminijiet jinġemgħu n-nies sabiex jixtru l-bżonnijiet tagħhom għalda stant ridna li hemmhekk ikun aktar sejf. Fit-23 ta' Marzu mbagħad propju kif semma ġew Kordina għamilna riduzzjoni ta' servizz tal-Gozo Channel fejn waqqatna anzi niżilna t-timetable ir-rediġejnija b'40 fil-mija. Dan propju għaliex bdejna naraw li t-traffik qiegħed jonqos, però fl-istess ħin ukoll kien inċentiva jew diz-inċentiva sabiex persuna bla bżonn ma taqsamx. Fil-25 ta' Marzu mbagħad irid ngħidu li once li l-pajjiż beda jagħmel programm estensiv ta' swabbing, f'għawdex kien qatt m'għandniex swab center, swabbing kien qed isir fil-komunità xorta, ġifieri t-tabib kien qed imur ġewwa djar tan-nies li ċemplu sabiex jagħmlu swabbing, però peress li ridna mbagħad nestendu das-servizz nkunu aktar fast. Propju fiż-żmien tlettiem konvertejna l-VIP center li hemm ġewwa heliport sabiex issir swab center u propju beda jsir mbagħad iswabbing b'mod aktar spedit minn hemmhekk. U mill-aħħar informazzjoni li kelli b'wieħed u ieħor qed ikun hemm madwar mit-swab kol jum li propju qegħdin isiru ġewwa għawdex dan mbagħad ikunu qegħdin jiġu koordinati bit-trasport sabiex jilħu il-testing li jisir ġewwa Malta sabiex ma jkunx hemm telf ta' ħin u proprju r-riżultat ikun jista' joħroġ fi ftit u mbagħad sigħat. Fis-27 ta' Marzu wara wkoll miżuri li daħlu mill-awtoritajiet tas-saħħa fejn bażikament persuni anzjani il fuq minn 65 sena ma setawx joħorġu mid-dar għal xejn, ġifieri kienu nkoraġġiti li jibqgħu ġewwa l-proprjetajiet tagħhom minħabba li kienu persuni vulnerabbli, tajna struzzjonijiet ukoll minħata tal-Ministru għal-għawdex sabiex is-servizz tal-home help jibda jgħin ukoll il-persuni tal-fuq minn 65 sena f'dak kollu li kollhom bżonn u dam sabiex niffaċilitaw nkunu daqsxejn tajnuna għall-anzjani tagħna f'dan il-perjodu li ma tantx huwa sabiħ. Mbagħad fil-31 ta' Marzu wara li propju konna qegħdin indaħlu dal-miżuri kollha ħadna deċiżjoni bla preċedent, deċiżjoni riġida fejn daħħalna il-miżuri mbagħad mandatorji fejn qabel konna qegħdin ngħidu li non-essential travel ben il-gżejjer m'għandux isir permezz ta' legal notice għamilnija li non-essential travel mhux se jiġi permess isir. U sabiex anzi sabiex għamilna dan kellna ukoll nqabdu l-istess securities li għandhom il-Gozo Channel sabiex jiskrinjaw kull persuna qabel tkun ser taqsam il-vapur. U kien hemm numru ta' persuni li ġew miżmuma milli jagħmlu dan għaliex ma kinux qegħdin jaqgħu fil-kategorija ta' essential travel, dan propju għamilnieh għall-protezzjoni kemm tal-poplu Malti u kemm tal-poplu Għawxi. Però konna nafu wkoll li għandna madwar 3,000 persuna li jridu jaqsmu kuljum lejn Malta, u għaldaqstant sabiex niffaċilitaw milli jsir l-screening lill-istess persuni li jaqsmu kuljum fil-għodu flaxija, dawk ħriġna speċi ta' easy pass għalihom sabiex jippreżentaw il-pass u jkun jistgħu jgħaddu u jevitaw l-screening għaliex ir-raġuni tagħhom tkun letteralment li dawn sejrin għal-post tax-xogħol tagħhom u ġejjin lura.
jevetaw l-screening biex jaqsmu jew inkella jevetaw l-screening ukoll anke tat-temperatura.
Yeah, undergraduate. Mela, jevetaw l-screening fejn jidħol essential jew non-essential travel. Però xorta kienu għadhom suġġetti għall-screening tat-temperatura u tas-sintomi. Ġifieri dak l-ewwel parti ta' screening fejn jidħol temperatura u sintomi, eċetera, dak għadu fis-seħħ u ridu jaddu minnu xorta, però fejn tidħol ir-raġuni ta' travel dik kienet eżentati għaliex ir-raġuni diġà nafu bija. Aktar tard, ovvjament, kellna wkoll mbagħad biex ngħidu hekk, konna qegħdin naħdmu tul dan iż-żmien kollu mal-awtoritajiet tas-saħħa kif ukoll mal-isptar ġenerali ta' Għawdex sabiex nassiguraw li l-isptar ikun attrezzat u għandu s-sodot neċessar li għamżon, kon edin naraw kif propju ukoll stajn naraw f'dal-kumitat numru ta' projections ta' x'jista' kemm jista' jkollna s-sodot u kemm ikun hemm bżonn ta' sodot at any one point in time skont l-infection ratio, l-ratio, għal daqstant kellhom kif ġara l-istess Malta operazzjonijiet li mhumiex t'urġenza. Dawn rridu jisiru anzi rridiġu posposti sabiex dawk is-sodot imbagħad sedaw jittieħdu wkoll għall-COVID patients. Ridna wkoll noħorġu lill-anzjani propju minn ġew l-isptar ġenerali ta' Għawdex u dan sabiex għażex raġunijiet bażikament l-ewwel raġuni hija sabiex nevitaw li jkollna l-anzjani fl-istess building biex ngħidu hekk fejn ikun hemm pazjenti bil-COVID, it-tieni raġuni hija li permezz ta' din il-move stajna nilliberaw madwar 80 spazju sabiex ikollna l-COVID beds preparati bil-less. U llum il-ġurnata għandna il-fuq minn 120 sodda biex ngħidu hekk biex ngħidu 120 sodda li jkunu preparati bil-less għall-COVID patients li se jilqgħu matan one go kif ukoll aktar minn 20 mbagħad sodda li huma ITU bil-ventilators. U propju wkoll anke fl-aħħar jiem ħabbar kif waslu aktar ventilators lejn Għawdex. Fid-29 ta' April kellna forsi l-aħbar għal-ftit jiem li ma kellniex aktar każijiet attivi ġewwa Għawdex. Però fil-ġras segwenti kellna jekk minister żball każ wieħed jew tnejn li preżentament huma attivi. Wa daqstant dan huwa l-proċess kollu li ħadna tul dawn l-aħħar xarejn. Rough ride li żgur ma kienx xi ħaġa faċli, però nemmen li naħseb anke l-poplu kollu jemmen li l-gvern mexa b'mod tajjeb f'dawn is-sitwazzjonijiet bla preċedent u t'emerġenza, jemmen li anke l-membri parlamentari tagħna, il-ministri kulħadd ikkollabora sabiex kemm jista' jkun ikollna l-aħjar riżultati, jidher li għandna riżultati tajbin, ġifieri kellna wkoll numru ta' ċertifikati biex ngħidu hekk anke mill World Health Organization fejn irrikonoxxiet l-isforzi li għamlet Malta kif ukoll il-mod li jittakljat il-pandemija. Għal daqstant issa ovvjament irridu nħarsu u qegħdin nħarsu diġà għal post-COVID scenario kollox jiddependi minn direzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa, però jiddependi wkoll minna u mill-poplu tagħna li nkomplu nsegwu l-istruzzjonijiet sabiex kalla jrid ftit tal-ġimgħat oħra jekk l-affarijiet ikomplu sejr insew ikun hemm lifting mod kkalkulat ta' ċertu miżuri. Hemmhekk imbagħad titħol il-ħidma tagħna sabiex kif kien qed jgħid tajjeb ukoll l-Onorevoli Kevin bdew ukoll nattiraw issa turiżmu intern ġifieri nemmen li hemmhekk hemm potenzjal, però wieħed irid ħares lejha wkoll b'mod kalkulat, b'mod gradwali u skont ovvjament kif ikunu qegħdin niżvolġu l-affarijiet is-sitwazzjonijiet ta' madwarna. Grazzi.
Grazzi lilek, Ministru, permetti li nifraħlek għal ħidma li qed titwetta biex tiġi ħandiljata propju din is-sitwazzjoni u kif għad tajjeb inti għawdex ksibna rizultati u naħseb li xira li nirringrazzjaw l-pubbliku in ġenerali u l-poplu għawċi tal-kooperazzjoni sħiħa illi qed juri ma l-autoritajiet u żgur illi bħala komitat ħankunu qed ngħinu wkoll biex tifformula a way forward wara din il-kriżi biex nsejħula hekk u nixtieq nifraħlek ukoll xi ħaġa li ma semmejtx imma naħseb hija importanti ħafna l-inizjattiva ta' tqassim tal-maskli lill-ħaddiema għawċin u naħseb jekk lil dan il-kumitat tfornilna ukoll maskra kuljeħed inkunu nistgħu ngħinu wkoll biex ninkoraġġixxu iktar nies biex jużaw li sfortunatament anka fuq il-vapur qed naraw nies illi minkejja l-istruzzjonijiet mhumiex qed jużaw. Allura nkunu nistgħu aħna nkunu minn tal-ewwel biex nagħtu l-eżempju u kif se jgħid il-Malti, kif jgħid żewġi l-eżempju jkaxkar, però żgur imbagħad li għandna nkomplu għaddejjin ukoll b'inizjattivi forsi wkoll ulterjuri minn dawk li qegħdin isiru f'Malta li x'kif għadna l-ġimgħa l-oħra għawdex huwa aktar contained bħala spazju, allura wieħed iktar irrid joqgħod attent u irrid ikun iktar kawt. Allura forsi ikun hemm eżerċizzju iktar wiesa ta' tindif u ta' dizinfettar fil-lokalitajiet tagħna, speċjalment fil-weekend, issa li infetaħ it-traġiet bejn il-gżejjer, u allura għalkemm in-numri għadhom konservattivi, xorta waħda rajna irdupjar fil-vjaġġar, u allura wieħed irid jintensifika iktar il-ħidma illi qed issir. Nistieden il-membri biex jagħmlu domandi tagħhom, infakkarkom illi l-ħin huwa dak il-jum u baqgħanna affarijiet oħra x'niddiskutu.
Nixtieq nisaqsi lill-Onorevoli Ministru iktar x'ib jagħmel gowż u ċenil issa post COVID. Għarġi jkun hemm mewġ oħra ta' COVID ieħor. Hemm xi pjan jiġi mħejji għall-eventwalità li terġa' titfaċċa din il-pandemija.
Bażikament kif kont qed nispjega qabel ukoll, bħalissa qegħdin naħdmu b'żewġ vapuri minħabba li l-traffik huwa wieħed minimu. In-Nikolaus marlura ġbir rabba papur, marlura l-Greċja għal-periodu ta' 60 ġurnata. Ovvjament, qegħdin narawx ħajkun qed jiżvolġu tul dawn iż-żmien, jekk naraw li ħajkun hemm bżonn li jiġi lura, ħajkun qed jagħmel dan. Jekk naraw li ħajkun hemm bżonn, anzi li ma jkunx hemm il-bżonn tiegħu b'mod imminenti, ser nerġgħu nġeddulu għal 60 ġurnata oħra l-total ta' 120 ġurnata. Dan sabiex ukoll nkun nistgħu navalwaw x'ikun qed jiġri in the meantime. Iva rigward jekk jerġa' jkun hemm second wave, ovvjament issa għandna permess tal-first wave tallimna ċertu affarijiet, jiġifieri ħankun qegħdin xorta nżommu il-ħasir regolari il-fumugazzjoni li kien hemm bżonn, l-screening li hemm bżonn ħajkun qiegħed ikompli għaddej. Però ovvjament jekk naraw li għall-ħares jerġa' jkun hemm wave daqs li kanni jew ikbar, bħala gowżo ċenil, bħala gvern ma niskludux li nerġgħu mmorru għal waqfin minn non-essential travel. Però ovvjament wieħed irid jara kif ħajkun miexi ġimgħa ġimgħa, mhux ġurnata ġurnata, x-xewqa ta' kulħadd hija li din il-pandemija tibqa' taħt kontroll sabiex nkunu nistgħu mbagħad naħdmu minn flok fuq second wave, jalla ma jkunx bżonna. Però wieħed irid mbagħad jibbilanċja bejn ħtiġ ekonomika anke f'għawdex u ħtiġ tas-saħħa. Ovvjament is-saħħa dejjem ħad jieħu preċedenza u l-priorità, però jekk l-affarijiet jibqgħu taħt kontroll, wieħed ukoll kif kont qegħdin ngħidu jaħseb jista' x'inċentiva ftit ukoll sabiex anzi inċentiva it-turizmu intern anke ġewwa speċjalment fi żmien tas-sajf. Kollox jiddependi mis-sitwazzjoni kif ħad tkun.
Domanda ora, hekk peress illi l-Unjoni Ewropea tagħti priorità li jintużaw bħala passageways li b'ħed tagħna. Hemm xi pjan minħabba dat terz tal-Gowls of Channel illi jkun hemm xi forma ta' appell, xi forma ta' petizzjoni l-Kummissjoni Ewropea biex ma badan it-telf li qed isofri l-Gowls of Channel mux tal-lum għabba l-state date imma jkunem fuxi forma ta' jnuna. Bista dal-fat kif ġajet illi l-Kommissjoni u l-Unjoni Ewropeja tejjem tiffavorixxi illi jkunem traveling bil-baħar. Hemm xi pjan illi jsir talba simili l-Unjoni Ewropeja. Bista dal-fat illi kważi kull settur għamel dit talba tiegħu.
Propju il-Gowzo Channel diġa għamel dit talba tagħha l-gvern ovvjament għal injection ta' finanzi il-għalix u ovvju li jifdawn il-ġranet profitti memx il-għalix kif spiega tajjeb anke il-chairman tal-Gowzo Channel ftit qabel bażikament il-revenue jekk nissejba revenue. Revenue naqqas b'1.2 million, ġifieri f'April naqqas revenue b'1.2 million u x-xiri ta' biljetti naqqas b'xi 80% għal daqstant żgur li hemm bżonn ta' għajnuna diretta lil din il-kumpanija. Aktar u aktar għal fatt li kif spjegaw sħabi f'dal-kumitat din mhijiex kumpanija biex ngħidu hekk normali, hija kumpanija li għandha tittoffri wkoll servizz del poplu għawċi, anke l-Maltin, basikament li jkun hemm connection il-lifeline bejn iż-żewġ tgħażel. Rigward għajnuna mill-Unjoni Ewropea ser inkun qed inkellem però lill-chairman ukoll mod dirett ħalli apparti l-għajnuna finanzjarja li hemm bżonn li tingħata mill-gvern il-kumpanija, naraw ukoll nistgħux inkunu eleġibbli jew għax grants minnaħa tal-Unjoni Ewropea sabiex ovvjament patti għal dan il-perjodu negattivu.
Jiena qed nirreferixxi għal de minimis il-fatt li issa l-Kummissjoni Ewropea estendiet il-talba de minimis u għolieta anke fil-gwar tas-settur tiegħi tal-video s-sajt. Mhux possibbli li din issir l-istess fil-każ tal-Gowzo Channel. Mhux tagħtija n-nifs li huwa importanti għalija li hemmhekk ikollok de minimis rule li fihom il-gvern ikun jista' jaħdem biex ikun jista' jagħti għajnuna lill-kumpanija.
Onorevoli, għall-informazzjoni tiegħek bħala kumitat ħankun qed ngħinu lill-Ministru biex ikun għadin nsaħħu il-pożizzjoni tiegħu biex ikun jista' jagħmel dawn it-talbiet għaliex għandek esperjenza bħal mandijin li fejn tidħol il-Gowzo Channel dawn it-tip ta' talbiet jirriskontraw reżistenza enormi kultant. U allura ħankunu qed ngħinu fil-kuntest tal-esperjenza li għandek diġa fis-settur tiegħek tkun tista' wkoll tagħti l-input tiegħek biex inkunu nistgħu wkoll nifformulaw dil-opinjoni.
Il-Ministru tat-Trasport nittek li għawdi l-problema kbira li dejn il-Gowzo Channel. Għara kien nistgħu nagħmlu way forward nagħmlu kurat jaqber
dwar
il-kwistjoni tal-Gowzo Channel.
Li nissuġġerixxi però ejja nifformulaw it-talba tagħna flimkien mal-Ministru ħalli nkunu in sync mal-pjanu mat-talbiet li diġa saru, ħalli mbagħad inkunu nistgħu nimxu minn hemm. Però rridu nifformulaw
tekst. L-esperti magħna bħal Pawlu Zara biex għabat l-state date biex mwudu nistaw.
Naqbel perfettament, pero ta' fiktar minni li qabel ma namlu dawk il-diskussjoniet rridu nifformulaw talba dokument ma naħseb li l-Onorevoli Sajdu, l-Onorevoli Kutajer jistaw u kolljatu il-kol flimkien rridu natu l-input tagħna biex nifformulaw dokument li ikun jista' jiġi diskuss.
Kollegi, fil-bidu tal-xinkrem il-diskussjoni fuq il-Gowzo Channel donnu konna qed naqblu li biex ikun hemm saħħa f'dak fit-talba u fl-appell li qed nagħmlu, issir talba formali li f'dan il-kumitat fil-laqgħa tal-lum kien hemm qbil illi l-gvern għandu jikkonsidra kull mezz biex jagħti s-sostenn lil Gowzo Channel f'dan il-perjodu partikolari minħabba r-raġunijiet li din mhix kumpanija normali imma kumpanija li għandha obbligi soċjali li għall-lifelink ta' Għawdex u tal-Għawċin. Allora naħseb naqblu fuq din, imbagħad bħala pass oltre biex inkomplu nagħmlu l-pożizzjoni tagħna iktar ċara, jekk ikun hemm bżonn wara li tintbad din it-talba, nitolbu li jiġu hawnhekk nies li din it-talba jridu jagħtu l-go-ahead tagħhom, Transport Ministry, State Aid, Segretarju Permanenti, eċċetera, why not? L-insejħu la mawnek għal-ħames minuti u f'dan il-komitat barra talba bil-miktub namlu l-appell u naraw jekk hemmx problemi biex nimbuttaw. Jien naħseb.
Però il-punt ta' tluq irid ikun li aħna jkollna pożizzjoni li tiġi formulata ħalli tkun tista' tiġi preżentata u
bħala b'mod unanimu mill-kumitat.
Le le, bilna u ġifieri manka biex inkunu tiġi minn intied ukoll għall-laqgħa oħra li jmiss. Grazzi lilek. Għandi iktar domandi. Il-vantaġġ li għandna il-Ministru membru ta' dan il-Kumitat li nkunu nistgħu nagħmlu domandi anytime. Jiġifieri jekk ma nażawrixux id-domandi illum nistgħu nipposponu għal darb'oħra m'għandniex problema. Jiġifieri nistedinkom tkunu konċiżi għaliex il-ħin huwa dak li huwa għandna xi punti li rridu nagħmlu.
Mela, Ministru, l-għolet ninaqat mal-kollegi deputati l-oħrajn u nir-ingrazzak tal-ħidma kollha li t-etwatta enti u l-Ministeru tijek f'dan il-moment li ċertament mhux moment faċli. Xinu numru ta' domandi wara l-prezentazzjoni li smajt minnaħa tijek rigward il-direttivi. Minti anke aċċennajt l-ewwel waqt li kien qed jagħmel preżentazzjoni Sur Kordina illi assigurajtu illi l-punta tħul, l-unika punta tħul fawde xifun il-gowżo ċenil. Però, ma nafx, domanda li tiġini f'moħħi u jilla ftit berren ġo moħħi, kif qegħdin niżguraw illi mhux qed ikun hemm tħul b'mezzi privati anke mhux tru l-imġar, mhux permezz tal-imġar, imma anke bajjiet oħrajn. Dik waħda u t-tieni waħda, naturalment ħadd ma jieħu pjaċir jitkellem dwar l-osservanza tad-direttivi, ma bħalissa hija xi ħaġa bżonn juża bil-forsi tissir. Min jaqsam permezz għawżew ċenil u ma jikkollaborax jew juri noqqas ta' kollaborazzjoni. X'qed isir dak ir-rigward? Ma nafx ġiet nimxu domanda jien saqsik kollox.
Iva tajjeb nistgħu nimxu domanda. Mela, rigward il-point of entry li tkun il-gowżo channel biz dik propju kienet meta għamilna l-obbligazzjoni mandatorja anke permezz ta' legal notice fejn non-essential travel bejn il-gżejjer ma kienx permess. Ovvjament rigward entraturi permezz ta' dajja supportijiet f'għawdex kienet qed imbagħad tiġi regolata minnaħħa ta' Transport Malta li għandha l-autorità li tirregola l-portijiet u jekk Ministeri żball ukoll, però I stand to be corrected, naħseb kellhom ukoll l-għajnuna minnaħħa ta' l-AFM. Issa rigward imbagħad il-mistoqsija l-oħra jekk minn ma jikkollaborax. Jiena l-aħħar informazzjoni li kelli jiġifieri din l-informazzjoni li għandi għandha ġimgħa żmien, jiġifieri m'għandix informazzjoni aktar minn dak iż-żmien, però mill-informazzjoni li għandi li kien hemm madwar 100 persuna, jiġifieri minn meta daħħalna l-miżuri għall-ewwel darba dal perjodu kollu, kien hemm madwar 100 persuna li ma tħallewx irkbu abbord minħabba li ma ddewx mill-screening tat-temperatura tas-sintomi tal-Covid ma jfissirx, nagħmilha b'mod ċar, ma jfissirx li kellna 100 persuna minfattati li ma tħallewx jirkbu le, kien hemm 100 persuna li ma ddewx waqt l-screening se jista' jkun għax kellhom it-temperatura għal jista' jkun għax kellhom xi tip ta' sintomu li huwa relatat ma' COVID-19 ma jfissirx li anzi laqas ifisser li jekk kellhom is-sintomu bil-fors kellhom il-virus. U minn meta ddaħlet ukoll imbagħad non-essential travel, jiġifieri li biex taqsam bejn eżerċ tiżgħajjer li tikellek raġuni valida bħal miegħ xogħol, viżita familjari, eċetera eċetera. L-aħħar informazzjoni li għandi li ma tħellewx jirkbu abbord madwar 660 vettura.
Ok, nista' ngħaddi domanda l-oħra. Rigward semmejt numru ta' miżuri li għandi nifhem il-Ministeru tiegħek kollaborazzjoni anke ma' ministeri oħrajn, partikolarment fejn tidħol qasam tas-saħħa, anke semmejt il-miżuri li tiegħu f'rigward tal-gowżo ċenil. F'pożizzjoni illi tagħti wieħed u ieħor issa xi spiża, intefqet kemm ġew jiswew dawn il-miżuri?
Offhand ma nafx m'għandix figur, però ovvjament ċertu miżuri bħal kull miżura oħra jiġi jiswew il-flus. Kellna nieħdu deċiżjonijiet fi żmien.
Tal-Ministeru tal-Biex ta' jiġifieri.
Ħafna m'għandix figuri offhand, però kellna nieħdu miżuri fi żmien qasir ħafna. Però ovvjament f'perjodi bħal dawn is-saħħa hija l-ewwel qabel kollox. Jiġifieri dik il-verjetà. Meta inti tkun mafus minħabba ċirkustanzi fejn it-top priority tiegħek tkun is-saħħa tal-poplu tagħna, trid tieħu deċiżjonijiet biex ngħidu hekk spediti, iva bil-għaqal imma spediti sabiex tieħu l-azzjoni f'waqtha u proprju għamilna dan f'kull waqt tul dal-aħħar xahrin.
Tkun tista' tingħata aktar quddiem
ix-xogħol
oħra tista' jiġi. Alla tista' tfakkar għax tagħmelna tagħmel forsi.
Ħa ngħaddi għal domanda oħra. Anki kif semmejt inti il-Ministeru tiegħek kien qiegħed jikkollabora f'diversi setturi, anke setturi ma jgħux direttament taħt il-Ministeru tiegħek bħal Ministeru tas-Saħħa. Rigward setturi oħrajn, mhux biss għalissa, anki going forward għal quddiem, jiġuni f'moħħi pereżempju s-settur tal-edukazzjoni li jvolja ma jaqax taħt il-Ministeru tiegħek direttament, però jiġuni f'moħħi anke setturi tipo settur tal-proprjetà f'Għawdex, li nafu kemm huwa b'saħħtu ġewwa Għawdex, rigward settur tal-bidja u s-sajd f'Għawdex. Daw is-setturi bħala Ministeru bdejtu tħarsu lejhom anke minn perspettiva ta' post-Covid, ta' kif ser jintlaqtu, naturalment kif jintlaqtu issa fil-present, imma naturalment anke ta' kif jistgħu jintlaqtu aktar il-qoddim u kif wieħed jista' jilqa' lihom. Kultant l-impressjoni li nieħu niffukaw ħafna fuq it-turizmu u sew nagħmlu niffukaw fuq it-turizmu għax it-turizmu huwa parti ewlenija mill-ekonomija tagħna, imma hemm kedha s-setturi l-oħrajn li jeffettwaw lejxin ta' ħafna uċin ukoll.
Grazzi tal-mistoqsija tiegħek, qegħdin naraw kif nistgħu ngħinu mhux biss mill-Ministeru tal-Alzer Pont Dirett iżda anke fuq livell nazzjonali kif nistgħu ngħinu diversi setturi fosthom dawk li semmejt inti. Ovvjament bħalissa wkoll juri biċ-ċar li apparti s-settur turistiku irid jgħin diversi setturi oħrajn li jiġew mill-quta u qegħdin ikkonsidraw kollox, ovvjament bħala Ministeru tal-Alzer Pont Dirett iresqu l-proposti tagħna lill-Gvern in ġenerali, però aħna qabel nagħmlu dan nkunu qegħdin nitkellmu bħalma qegħdin nagħmlu nitkellmu ma' diversi associations li jippreżentaw ħafna minn das-setturi, bażikament l-AGEM li għandna kif tkellimna proprju miegħu, il-GTA, Gozo Tourism Authority u Gozo Business Chamber li jiġbru ħafna minn dawn is-setturi u proprju jagħtuna diversi proposti. U nkun qegħdin naħmu fuq.
Mistoqsija waħda mbagħad inkompli darba oħra. Ministru, jiena tinteressani ħafna xi preparamenti qed isiru biex noħorġu minn din is-sitwazzjoni u meta noħorġu minnha biex nkunu preparati u nitilqu niġru. Għaliex, sfortunatament għandek sitwazzjoni li hija inkwetanti u iktar ma jgħaddi żmien iktar se tkun qed tolqot nies. Il-Ministeru, apparti dak li semmejtilna, għandu struttura, għandu kumitat li qed jaħdem fuq din u jekk għandu min huma n-nies dan il-kumitat. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna nemmnu li għandu jkun hemm struttura f'din is-sitwazzjoni partikolari u straordinarja li tkun qiegħda tipprepara, issa tgħid li għal meta ma nafux meta, imma li jkun hemm il-preparazzjoni għaddejja għal ħin kollu, fl-opinjoni tagħna hija importanti ħafna. U nerġa' ntenni l-Oppożizzjoni lesta li tkompli tagħti s-sem tagħha f'kull mezz f'din is-sitwazzjoni, aħna ovvjament fl-ambitu ta' Għawdex. U allura jekk hemmx kumitat li qed jaħdem fuq din li waqqaft inti f'Għawdex biex jaħdem fuq din is-sitwazzjoni, min huma l-membri li qed jippreparaw għal-post COVID. U l-aħħar punt, il-lum kien hemm aħbar li f'April il-Jobs Plus kellha 9,000 terminazzjoni tampik, irċivit 9,000 terminazzjoni tampik. Taf kemm minnhom kienu f'għawdex qed iżomm għajnejk fuq x'qed jiġri fis-suq tax-xogħol f'għawdex qed iżomm jekk qed ikun hemm terminazzjonijiet tampigi li għandhom jinkwetawna jew hemm sitwazzjoni normali.
Grazzi, preżentament m'għandix fis-sens maħtarġ li f'dokument għad mod uffiċjali li qed jaħdem fuq post-COVID, però qegħdin naħdmu anke l-uffiċċju tiegħi flimkien ma' l-uffiċċju tal-Permanent Secretary anke bil-għajnuna rrid ngħid ta' Gordon Cordina sabiex nevalwaw is-sitwazzjoni preżenti u flimkien ma' dawn il-persuni li semmejt u il-GTA u l-Gozo Business Chamber ħirġna mbrumlu wkoll ta' proposti wara li iltqajna magħhom b'mod regolari sabiex identifikaw anke minħa tagħhom liema punti jew xista jsiru xista ma jsirx. Ovvjament qegħdin naħdmu fuqhom, però li ma niskludix anqas li jinħatar il-kumitat biex ngħidu hekk b'mod uffiċjali. U għalix li anke jkun hemm il-leħen tal-Oppożizzjoni, għalix nafraħ mill-aħħar qegħdin naħdmu għal-għan wieħed sabiex qabel wieħed anke ressaq il-proposti naraw li jkun hemm ikunu skrutinati b'mod tajjeb u jkunu qegħdin jagħmlu sens, però wkoll apparti li jkollna dal-proposti wieħed irid ikun jaf imbagħad meta għandu jatwom. U għal-daqstant, għedin nazaw dan zmin sabiex ikolna numru ta' targets li wieħed irid jilħaq. Ovvjament, mbagħad skont is-sitwazzjoni wieħed jinizja waħda wara l-oħra sabiex jerġa' idawwar l-ekonomija u ġieha.
Eżatt, nappell għalek, Ministru, biex ma jinħeliġ żmien għaliex iktar ma jsiru vera m'hemmx data meta jistgħu jitlu fis-seħħ, imma iktar ma jkun hemm preparazzjoni li tkun saret b'konsultazzjoni mill-iktar wiesa ma' s-setturi kollha f'għawdex, iktar meta titlaqa' dawn id-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu meta ddaħħalhom fis-seħħ, iktar dawk ikunu aċċettati minn kulħadd malajr mingħajr ma jkun hemm. Allura l-appell tiegħi hu li taħseb biex ikollok dill-istruttura li tkun qed tgħinek biex tevalwa s-sitwazzjoni, miktar importanti milli tevalwa s-sitwazzjoni biex toħroġ bi-proposti ċari ta' x'għandu jsir biex nerġa' ngħid kif jekk alla jrid m'għandu mhux ma noħorġu minn din is-sitwazzjoni inkunu nistgħu nitilqu niġru u jegħrqu l-inqas nies possibbli.
Ma nġib l-ebda oġġezzjoni anzi nilqa' da suġġeriment bħalma nagħmel ħafna drabi meta nitkellem mhux biss ma' sħabi iżda anke mija bħala pożizzjoni u ma nafx issa jew nistgħu niddiskutu hawnhekk propju din il-kamra numru ta' proposti li wieħed għandu jikkunsidra sabiex jiġu attwati, ġifieri kun nistgħu nħejju anke flimkien numru ta' proposti li għandna mmexxu l qudiem, jekk naħsbu li forsi jkun aħjar li l-ewwel naħdmu fuq il-proposti anke permezz tal-pariri mill-aspett tekniku, ekonomiku, eċetera, eċetera, mbagħad ikun nista' wkoll nippreżentahom hawnhekk sabiex wieħed ikun jista' wkoll jiddiskutihom ovvjament bla ma nkunu qegħdin norbtu għoddejn b'xi mod lill-eżekuttiv.
L-ewwel ned biex inkun qed nirrikapitola naħseb li l-iskop ta' dan il-kumitat li qegħdin niddiskutu din it-tema u appuntu biex nkunu nistgħu nassistu, ikun hemm lok ta' diskussjoni biex eventualment ukoll jiġi formulat rapport li għandu jkun miexi pari pass ukoll ma' ħidma oħra li tkun għaddejja biex ma jsirx ukoll duplikazzjoni ta' xogħol u allura naħseb li l-xogħol li qed isir hawnhekk jista' wkoll jintuża bħala bażi tajba għal dan ix-xogħol li huwa meħtieġ li jsir. Ftit kummenti tal-aħħar qed niġi informata li t-tlieta u l-erba tal-ġimgħa d-dieħla mhuwiex possibbli illi ssir laqgħa tal-kumitat qed nissuġġerix li laqgħa li jmiss issir nhar it-tnejn illi ġej fl-erba u nofs jekk hawn xi ħadd li għandu xi problema bil-ġurnata u bil-ħin jinformani minn issa. Tajjeb nistgħu nikkonfermaw lill-qalimis ijal nar it-tnejn fl-erba u nofs. In the meantime ukoll għandna diversi talbiet għal laqat oħra u għandna interess mill-NGO Association u hemm ukoll komunikazzjoni mal-Oasi u qed nissuġġerixxi li għal laqa li jmiss sakemm nifformulaw il-dokument li rridu nresqu rigward tal-Gozo Channel nistgħu nużaw is-seduta li jmiss biex niltaqgħu mal-NGO Association, mal-Fundazzjoni Oasi ma' Mental Health Association Gozo biex niddiskutu aspett tal-impatt tal-COVID-19 ukoll mill-aspett soċjali. Imbagħad eventwalment nilħu nifformulaw dan id-dokument ħalli għad seduta ta' wara nkunu nistgħu wkoll niltaqgħu mal-entitajiet illi huma konċernati ma' din l-issue. Infakkar l-email address ta' dan il-kumitat huwa gozo-affairs.committee@parliament.mt biex il-pubbliku jkun jista' wkoll jibgħat is-suġġerimenti tiegħu. Diġà għandna xi suġġerimenti oħrajn, nerġa' infakkar illi dan il-kumitat irid ifassal il-pjan ta' ħidma. Il-suġġerimenti tan-naħa tal-oppożizzjoni diġà daħlu, issa ovvjament nistennew li jkun hemm is-suġġerimenti tan-naħa tal-gvern ħalli mbagħad inkunu nistgħu nifformulaw il-pjan ta' ħidma.
Puntwiet, ġifieri qed naqblu illi bħalissa nkomplu għaddejjin fuq dan is-suġġett, ovvjament huwa suġġett topiku importanti li nagħlqu kemm nagħlquh.
Huwa pjuttost wiesa, ġifieri għandna qed nitkellmu fuq is-suġġett tal-edukazzjoni mill-aspett ta' edukazzjoni li wkoll huwa pjuttost vast allura.
Infatt il-kollega tiegħi Kevin ġibed l-attenzjoni biex l-edukazzjoni tkun waħda, l-edukazzjoni f'din is-sitwazzjoni partikolari waħda mill-affarijiet li niddiskutu.
Qed naqblu?
U qed naqblu wkoll li in the meantime waqt li qed niddiskutu din il-materja nkunu qed naħdmu wkoll fuq pjan ta' ħidma fuq numru ta' xorta tal-kumitat. Aħna batnilek il-proposti tagħna sa nistennew tal-gvern. Il-probabilità li jkun hemm affarijiet li jikkombaċċjaw ukoll.
Jalla jkun hekk ħalli nkunu naħdmu iktar.
Naqblu wkoll illi jekk aħna għaddejjin bil-ħidma tagħna tinqala xi ħaġa li tkun materja
imposso
li urġenti, għandna nissospendu l-pjan ta' ħidma u niddiskutu dik il-materja li tkun
għandna l-vantaġġ li għandna komunikazzjoni miftuħa bejnietna, allura hija komunikazzjoni eċċellenti, irrid ngħid, u allura m'għandu jkun hemm l-ebda diffikultà, però bilna il-topic tal-moment li huwa urġenti huwa dan u allura kemm jista' jkun irridu nażawruh. Mela, grazzi tal-li ġejtu u naġġornaw għal nhar it-tnejn. Grazzi ħafna.